See, Brother Neville believes in laying on of hands.
Imewanani, Bali Neville wagomezia mgubikanga po mawoko. Ine nguona kutindi na mafumbo kangapo, sono ine ndiza mkukatora aga na machero usiku, chifo ine ndirije nyengo ya kutini la visikemo ma iwo usiku ugu, panyake pa utenga usiku wa mara. Sono sange mnyake walinafumbo pa utenga uliwase, gasungeni waka iwo usiku umoza, dipo ine ningamanya kuzakatora iwo usiku wa kurondizigako. Sono na machero usiku inangukumba kuti nza kasange, panji kuwa mbanyiko vapalazi banyake usange cha machitiko, usange yayi, banyake vaweme, banarumi wakukazikika, panji vanekaza, waise tinga manya kubachema, panyengo ya abja kusoveka, kuti mocha kuchitika, na machero usiku isetikwambako, para utenga wamara, kutitiviki mawoko, ndipo kutipa pokele mzima mtuva, ndipo pa manyuma kuza mkuva. Ime mulinao wanangwa winu wakukalira ngani rakuno usange ime wakukumba, maholide wose, usange chitura ngenyango itali anteula kutichifwe. Ndipo pa manyuma usange yayi, usange ime mkumbenge kuruta kunyumba zinu, chifukwa, isi tiza mkondwera, usange ime mgaruta kumaru uko ime, ngumanya waka yayi kwa kutine ngaruta. Hise tikukumba kuti tisange vaparazi wanyake, manambaragawo usange iwo ndivalendo, manambaragawo uko iwo wakukara, uko hise tingamanya kwa sanga iwo mwaribiro, na kutuma imoza mnyumba imoza, imoza mwinyake, tipo imoza mwinyake, mautiwa vangamanya kumpani malangizo. Imwe mwavene imwe mwapenjenge tumbikori kuru iri ilo hise tikuyoya, ubabadizo wa mzimu mtuva. Usiku wa mara isi tika yoyanga, icho uu ukava, kasi mzimu mtuwa wakava vichi, ndipo isi tikusanga kuti uu ndipa fufufu chilichose, icho chivuta wakala izi ya kwa isi. Muu isi tikusanga mawaka, icho mpingo wa chivuta unga kumba. Isi tikusanga kuti uu ndichiti dimizgo, msanguruski, mpumulo, na chimwemwe, na mtende, na chivuka. Ndipo vyose hivyo chivuta wakalaizia kumpingo wake vili mumzimu mtuva. Ndipo sono siku ugu isha tikukumba kutitiparazge pa, panji kuyoya pa, kusambizga pa. Ine ndiri na mapepara pa fupufupi ga tatu panji ga nai ga makani apa, panji malemba pa ugu mwene mumo. Usiku wa mara ine nkarekalane la Crudence Concordas apa, ndipo ine nkatora yae ili. Ndipo ine na mchita waka kuendamu makufikapo umo ine na ngumanya kuchitira mwanya uno na malemba. Sono ndipo na machero, usiku isi tisambazigenge pa, kasi chirato cha chivuta chikava chivichi pa kutuma mzimu mtuva, kasi uu mba nchito uri, usange uu ndi chindi chikuru, ipo njifuwa uri chivuta wakatuma uu. Ndiura na machero usiku isi tikukumba kuti tisakayoye pa, kasi uu mba imwe, ndipo kasi imwe mkuupokera uri uu. Ndipo kasi imwe mkumanya uri para imwe mapokera uu. Ndipo pamanyuma para isi tamaliza icho na malemba kulongosora ichi mwa malemba. Ugurisanga nchito malemba pa vindu vyose. Teula iwo vene awo wakupenja mzimu mtuva vizenge kundazi pamanyuma. Ndipo nteula ina kukumezia kuti chisisi muso cha yambika kufumasono na kundazi kuti tirutarile mtazi na mzimu mtuva. Sono pakuwa kutina machero usiku vanandi panyake vangasaka kara kanyengo mufipinda mchalichi. Ine nguona kuti usange ise tengasanga vaparazi vanandi. Na vanduvara awo wakumanya kurongozga vandu kuti wapokere mzimu mtuva. Kuvachisika iwo kuti warute kunyumba na mwanakazi na mfumu wake. Panji, panji na mwenyake uyo wakupenja mzimu mtuva. Uyo mwa kusambizgi kama kula pacha kuti wachite. Usange imwe mga pereka waka nambara inu ya foni panji adresi kwa mliska. Usiku uu panji na machiro usiku. Pereka na waka iji kwa mbali Neville. Njaura icho chitivirenge ise kuunjikananga mungano. Pereka ni waka nambara inu ya foni ukuise tingamanya kumsangani imwe. Ndipo pamanyuma yoyani. Ine ndiza mwapo. Ndipo usange ise. Ima mkukumba kuti mwenitume ine kwenyumba. Usangi ndi mwanakazi yeka, mbwenu isi titumenge kumwanakazi, wanani kumwanakazi uyu. Ndipo ndihura usangi ndi mwenyumba uko kuli mwanarumi na mwuri wake, chifukwa isembweno titumengeko muparazgi. Ndipo isi tibenge wakukumbwa kuti ima mkoleraneko. Chifukwa inengumanya ima mkukumba waliose mkukondoreskika muichi chakukumbi kila chomene ichi. Ndipo kumbukirani iyo mwene uyo kuponoska uzima kukwananga kwake wabenekerira kwananga kunandi chomene. Mkuona ndipo mkwatibu wa Kristu walina njara na nyota. Iyo walimu vya kuvinya kuti wababirevana kwa chuta. Ndipo sono usiku uu pambele isi tindavanski maremba tiene tindamiski mitu itu kanyangu waka kutitirombe. Ndipo pambele isi tindarombe imwe na mitu ini ya kusindama kasi imwe mulina chakupemba kwezika na waka mwoku ginu ndipo yoyane chihuta ine mwakufikapo kwezika mwoku gane ine ndiri na chakusoveka ine ngoromba kuti imwe mundivuile ine ofumu. Chuta watumbike waliose wa ime iyo wakukawona mawako inu mangero valemba vya kupemba vyao. Ndipo vadada vakuchanya isi tafika sono tikuiza kwa ime mkuromba. Chene icho kumbula nkaiko kutirurombo lila la chitika kari pakati pavana vachuta usiku uu umaro kachoko aga. Ndipo kutisumu za imbika, ndipo isi takwezga mitima mvimwemi vya kusekelera pa marumbo kwa chuta. David wakati iyo kamanyanga kweza mguru la vatuva na kuvumbura vya kupimpa vyake. Ndipo siku uu palimao kuganandi. Panyake mtuwa inyake ineni yoye kuti 80% wa iwo vene awo vali mnyumba iyo siku uu wakweza mawako gao chifukwa cha vya kupimpa. Chikuoneska fumu kuti hise tingachita yae kwa mbla imwe. Hise tukwenda kuti tivena imwe dazi na dazi. Imwe ndimwe umoyo witu, chimwe mwechitu, tanzilitu, mkongono zitu za kutikozga, kukara kwitu, gulovulitu, chisikangu chitu kumurwani. Ndipo hise tingarwa yae mkondo iyo umoyo kwa mbla imwe. Chivenge chambula machiti kwa nkanira kwa ise kutitichite ichi. Ndipo ise tikwenda kutitie gamire pa imwe kwa tuntu. Pakuti ise tikumanya kuti ise tikwenda mumdima na mcharu cha mdima. Kuchigawa chiricho se mruwane watizingirira ise. Pakuchita kupereka nga viezwa na misampa. Ntowa zitu fumu za zura na misampa ya mruwane. Kuti watitimbanizge ise. Ndipo ise na teso chikumanya pa umariru wa msewu. Ise tira na chitari chira. Chitavari cha mdima cha kuchimeka nyifwa cha kutitijumpemo. O fumu ndinjani wazamkuraka mwako gitu pa manyuma. Ise tikukumba kutiti mamanyini ime sono fumu. Ise tikukumba timanya kuti ime makuraka mwako gitu. Ndipo ise takuraka woko linu. Makuti isi tingamanya kuwa na chisimikizgo cha kukora chira. Kutipala isi tikufika kunyengo ikuri ya umariro yira ya umoyo witu. Kuti tikunjira mumurgango ura wa kuchimeka nyifwa. Kuti isi tingamanya kuyoya pamoze na mtuwa wakale. Ine nkumumanya iyo mkongono ya chuka chake. Ndipo ine nkumanya kutipala iyo wa kuchima. Ine niza mfumapo pakati papakufwa. Sono mba dada chuta. Ise tikurumba kuti imwe mutumbike vya kupemba vichu na kuungana kuitu. Tumbikani mazgugino. Ndipo sange ineni uyengi chinyake icho chivenge cha kususkana na mazgugino panji kumbolino. Imwe mucharinditu na mazaza kujara mlomo wane. Umo imwe mkachitira mwenyumba ya nkaramo para Daniel wakava mwene mula. Ndipo ise tikurumba fumu. Kuti imwe mutijule makutu na mitima usiku uu. Kuti ndipo mlenge ma iwo njara na nyota. Mpanyi iwo vave na nyota chomeni mwakuti iwo vatundeke kugona panji kupumura kulikose. Mpaka msangurusi wafike. Ise tikugumezge kuti tikukala mumasuva ga umariro. Mumezgezge wakiza kwake. Ndipo ndiko mautenga aga garunjika fumo. Ndika kuti vandu vakare icheru vatore nchenjezko. Ndipo mpanyo usiku huu isi itifumisike po waka chakuwaro sono ntena. Tichifike ichi kumpepete kwa benchi. Kuti fomo chivuta inendi nechakukalama kwa imwe. Zomedezgani mzimu wino wende mwa ine. Mwini umbe inendi po mwadipange ine kwa kuyana na kumbolinu. Ine ni perekenge mtima wane mkongono zane vyane vyose kumulima wino. Tipulikeni ise fumo. Ise ntatirikuno kutivatiwone pa usiku uu wavura. Ise ntatirikuno kutitirije kunyake kwa kuruta. Ise tirikuno pa kukumba kumoza kwa kupatulika. Chirato chituva mumitima yetu ndiko kuti. Kuti itisenderele kufupi kwa imwe. Manyanga kuti imwe molikulaizga kuti usange ise itisenderelenge kufupi kwa imwe. Imwe msenderelenge kufupi kwa ise. Ndipondi chachifukwa ise tirikuno. Iyo mwene uyo wakuiza wali nanjara, nita wafumengepo nanjara. Vakutumbikika ndi iwo vene awo wali nanjara na nyota ya urunji, waka yowe Yesu, pakuti iwo vazuzgi kenge. Ndipo usange ise taromba chingwa, ise tipo kerengelibwe yai, ise tirinacho chisimikizgo icho. Ndipo usange ise taromba somba, ise nta tipo kerengenjoka. Kwene chivuta dada witu watirikisenge ise na mana kakuchanya. Masuko kake na mzimu wake ivyo vikuchitra ukaboni wa iyo. Zgorani marurombo itu fumo na vya kupemba vitu. Apo ise tikurutirira kulindizganga pa imwe. Mzina la Yesu Kristu ise tikuromba. Ameni. Sono imwe mwavene imwe mkulemba malemba aga, usange imwe mungajura kama zaso na ine kwa Yohane Mtuva, chipatulo 14. Ise tikukumba kuti tiambire pa chipatulo 14 cha Yohane Mtuva. Ndipo tieni tiambire pa fupifupi verse 14, Yohane Mtuva 14:14. Ndipo tivasike waka gao la lemba ili. Sono umu ichi imwe msangenge vinandi vya icho ine ngukumba kutini oye usiku uu. Ndipo kumbukirani imwe mwene imwe mulina mabaiboro ga marimba gaswesi. Iri lili mugaswesi, iri lili. Ndimaso au Yesu iyo mwene wakayuoya. Teura ipo ise tinga manya kubana chisimikizo chose kuti ichi ichi venge ngati ndumo iyo walikuyoyera. Kuchanya na pasi vimarenge kwini masuku kake gaza mkutondeka yai. Sona ise tivazgenge kufumira verse 14 la chipatulo 14. Uhusange imwe morombenge chirichose mzinarane ineni chitenge ichi. Pangano la kutumbiki kauli. Uhusange imwe mkundike maine sungani marango gane. And I will pray the Father and he shall give you another. Ndipo ine ndirombenge vadada, ndipo iwo vampeninge msangurusika munyake, makuti iyo wakalenge na imwe miraira. Even the spirit of truth. Nanga ndi mzimu wa unenesko, ucharo chinga upokerera yaye, chifukwa ichi chikumuona yaye iyo. Sono imwe mwene imwe mwazgenge baiboro la chigiriki, mungamanya kuchuona ichi umu. Nta kuona apo chikungana mula kupulikiska, wakuticharu chikumpulikiska yai iyo. Uombu nenesko nadi, lekani ineni mwazgeso ichi sono. Nanga ndi mzimu wa unenesko, uo unenesko, uyo charu chinga mpokerera yai, chifukua chikumona yai iyo. Nesi kumumanya iyo, kweni imwe mkumumanya iyo, njani msanguruski. Pakuti iyo wakukara na imwe sono, nyengo ya sona, iyo wakukara na imwe, ndipo waza mkuvama imwe. Kasi uundivichi, msanguruski mwene yura, ine ntandi mleke ninge imwe vambula kusanguruskika, ine. Mwari yose ukumanya kuti ine ndelizgu la kujimira muntu yumoza. Ine ndiza mkwiza kwa imwe.
yet a little while and the world seeth me no more.
Kweni kanyango kachoku ndipo charo chindiwone ngeso yai ine. Kweni imwe muti, kweni imwe mkuniwona ine. Pakuti ine ndiri wa moyo, imwe mivenge wa moyo na mweso.
At that day you shall know that
padazirira imwe muza mamanya kuti ine ndiri mwadada wane. Ndipo imwe mwa ine, ndipo ine mwa imwe. Apo ndipo pavenge pachimake cha gano gano walane. Kweni isi eti vazgenge makurutirirako pachoko. Rekani ine ni vazge solira sono kamozaso. Padazirira dazirikuru dazira chiruzgo. Dazirira imwe muza mamanya kuti ine ndiri mwadada. Ndipo imwe mwa ine, ndipo ine mwa imwe. Iyo mwene uyo walina marango gane, ndipo wakukasunga iwo. Iyo ndi mwene uyo wakundite mwa ine. Ndipo iyo mwene uyo wakundite mwa ine, uwaza mtemweka na wadadavane. Ndipo ine ni mtemwenge iyo. Ndipo ndi juwane sengenda mwene kwa iyo. Iyudasi wakayoya kwa iyo. Iskarioti yae, fumo, kasi imwe mwujuwa nesikenge uri kwa ise, ndipo ntaa kucharu, icho ndi, kosmos, dongo soro la charu. Usange imwe mulina latu malemba kumpepete uko, imwe mwonenge, lane ndi iji, ndipo likioye padera apa, kosmos, panji ndondomeko ya charu, ndi mipingo, na vinyake nteula, uonani. Kasi imwe mwujuwa nesikenge uri mwavene kwa ise, ndipo ntaa kwa iwo. Kasi imwe mwujitenge uri ichi. Yesu wakazgora ndipo wakati kwa iwo. Usange mtu wakundite mwa ine, iyo wasungenge mazugane. Ameni. Ndipo vadadavane wa mti mwenge iyo. Ndipo ise tifikenge kwa iyo, ndipo tikalenge na iyo. Iyo mwene uyo wakunditemwa yae ine, wakusunga yae mazugane. Panyake wangasunga mazuga mpingo, wene kusunga vya kuyoya vyake, ima wanane. Ndipo mazugu awo ime mkupulika ngane yae, kwenye vadada awo wakanditema ine. Vindu hivi ine naiwaya kwa imwe, pakuwa kuti ni chalinamwe. Kweni msanguruski, uyo ndi mzimu mtuva, uyo vadada waza kumtuma mzinalane, iyo waza kumsambizgani imwe vindu vyose, na kutolera vindu vyose hivi, ndiko kuti mazgu gake kuchikumbusko chino, chirichose ine ndiri kuyoya kwa imwe. Kasi chivuta wakatuma mzimu mtuva apachira tuuli, nkuromba iyo wasazgireko vitimbiko vyake kumazgu gake. Yesu wakayoya kuti, padazirira imwe muza mumanya kuti ine ndire mwadada, ndipo vadada vali mwa ine, ndipo imwe muli ine ndire mwa imwe, ndipo imwe muli mwa ine. Sono sangisi tikati eti oyenge ichi. Sono kumbukirane ichi chivenge patepi. Mwanarume mkristu wa biznesi kufuma Louisville, wangu nifonera ine kanyango kajumpa. Ndipo iyo wanguti, ncha soni bile kutema utenga aga, ngati ndumwa iwe ukayoyera usiku wa mara, ntanga kufika ku 40,000 kuno, malo 100 na 50, panji 200, mandu 300 pakachisi wako mchoko. Ine nanguti, Bwana, mumyezi sikisi kufuma sono, usange Yesu wachedwe rengepo, charichose zingrizge chila mkupulika uu. Mkuona? Matepi anga kuruta charichose, uonane, kulikose zingrizge. Ndipo ipo, ise eti kusambizia apa sono, icho ise eti kugumezga kutindi UNESCO. Na icho ise tasanga ncha kutichi uta wakosgira ichi kwa ise kutindi UNESCO. Sono chirato, kasi chikava, kasi chirato cha chivuta chikava chivichi pa kutuma mzimu mtuva. Sono ine ni yambe na Yohani 14, kwambira pa verse 14. Na kupazganga waka chipaturo kuva pa kwambira.
chirato cha chiuta iseti kuchisanga apa pakutuma mzimu mtuva chikava chirato chimoza mwakuti chiuta iyo mwene wangamanya kukara mumpingo wake na kurutiriza maplani gake kwizira mumpingo kuti chiuta wakava mwa Kristu kurutirizganga maplani gake kwizira mwa Kristu kufuma mwa Kristu kunjira mumpingo kurutirizganga nchito yake kwizira mumpingo sono ise tamanya icho mzimu mtuva wali ise tikawona usiku wa mala kuti uu ndi chiuta sono pala ise tikuyanagana za chiuta dada mwa Yesu wakayawira apa dada wake chiuta mwana ngati Yesu chiuta mzimu mtuva umwa ise tikuchemera ichi mwanya uno sono icho ndachi kungana mla kuti pali vantu vatatu vachiuta payeka payeka chikungana mula kuti kuli chiuta imoza mu maofesi katatu kuli ise tiyoye ichi ngati nteula chose icho chiuta wakava iyo wakapungulira mwa Kristu chifukwa iyo wakachikutula iyo mwene ndipo wakapungulira ichi mwa Kristu ndipo Kristu wakava uzali wa uchiuta mtupi chose icho Yehova wakava iyo wakapungulira mwa Kristu ndipo chose icho Kristu wakava iyo wakapungulira mumpingo ntamwa munthu yomoza kweni mutupi lose kula uko ise tikuungana pamoza mumoza ise tili na nkhongono chose icho chiuta wakava chikava mwa Kristu ndipo chose icho Kristu wakava chili mwa imwe pakuti chiuta wakazikuka tupi ndipo kakhala pakati pitu 1 Timothy 3:16 usange imwe mukulemba ichi kwambula kususka chikuru cha mchindindi cha uchiuta pakuti chiuta wakaoneka mutupi ndipo ise tikamkhwaska iyo chiuta Yehova wakazikuka tupi ndipo wakenda pacharo cha pasi ndipo tikamuona iyo na masogitu imwe mkumanya mwachipaturo chene ichi cha Yohani 14 Filipo wakati fumu tuone sikini vadada ndipo ichi ichi tikoro mwesikenge Yesu wakati ine na karanawe nyingo itari chomene Filipo ndipo iwe kundimanya ya ine pala iwe wawona ine iwe wawona vadada ndipo nchifuko uli iwe kuyoya kwa ine tuone sikini vadada chihuta wakazgoka tupi sono ichi chiri apa dada wakava chihuta pachanya pinu ndimo tikuyoyera ise tirikuvako kufuma apo Adamu wakavirako chihuta dada wakava pachanya pa Moses na vana wa Israeli mulave la moto pamanyuma chihuta na ise mwa Kristu wakenda nase wakayoyesikana nase wakarga nase wakagona pamoza na ise chihuta pachanya pitu chihuta na ise ndipo sono chihuta mwa ise chose icho chihuta wakava chanjira mwa Kristu chose icho Kristu wakava chanjira mu mpingo kasi ichi nchichi chihuta kutevetanga mwa imwe kulikose mchano kuti iyo wangakumba kumchemana imwe imwe mulinganira apo kutevetanga mwa imwe kuti wachite kumbo lake liweme umwaise tikwenara kumuonga chiuta pa icho chiuta mzimu mtuva wali kutumika pa chirato chakuti chiuta wakalenge mumpingo wake kwendanga mumwira uli wonse kuchitanga kumbo lake la uzimu pala munthu wakuyuzga imwe iwo ntamba kuyuzga imwe iwo wakuyuzga iyo uyo wakatuma imwe nteura Yesu wakati vakutumbikika ndimwe para vantu vamiyowere ninge uheni wa mtundu uli wose mwautesi chifukwa cha zina lane vakutumbikika ndimwe ndipo kweniso wose awo vakukhala umoyo wa uchiuta mwa Kristu Yesu vazamzikizikika pakuti para chiuta wakati wachivumbula iyo mwene mwa Kristu iwo vakamtinga iyo banjani vakamtinga kwa kuruska iyo mpingo mpingu kamtinka iyo kukuruska. Iwo vakamtinka iyo kukuruska, kuruska valovevu. Iwo vakamtinka kukuruska iyo kuruska vandu vanyake wose. Ukava mpingu uo kamtinka iyo. Njeura ipo, para ima mkuwa na cosmos, dongo sorora charu, charu chikamanya ya iyo. Chikungana mula mpingo, wakuchemeka ndeura, ukamanya ya iyo. Iyo wakiza kubake yeka, ndipo vake yeka vakampokerera ya iyo. Kwenye wose au vakampokerera iyo, kwa iwo iyo wakavapa mazaza kakuti vavivana wachihuta. Kwa iwo vina au vakagomezika pazina lake. Oh, umoise tukwene la kumtemwa iyo na kumsopa iyo. Chirato cha chihuta kukumbanga kuti wawe muwene na wene. Ngati pambere ise tindafumepo palemba ilo, tieni tigwiriske nchito ichi. Umazuwa garute mudango la uombozi. Para Naomi wakati wafumamu mcharu, chifukwa cha kuyezgeka nyengo zinonono. Iyo wakaruta mcharo cha Moabu, au wakava wakufunda waka, wakristu zina. Chifukwa, wa Moabu wakafumira kumwana manakazi waloti. Ndipo iwo wakachemekanga wakazina la wakugomezga, ndipo wakusakanikirana. Ndipo pamanyuma mfumu wake wakafwa, ndipo vana vanarumi wake vaviri wakafwa. Ndipo paulendo wakuruta kukaya, Naomi Rute na Naomi paulendo wake wakuruta kukaya wake yumoza wa wakamana wake Oripa. Iyo wakayoya kuti iyo wererenge kucharu chake, kubachuta wake na kumpingo wake na kubanduwa kwake. Ndipo Naomi wakayezga kumkoserezga Rute kuti wawerere. Kweni iyo wakati vandu wakwinu ndi vandu wakwitu, chuta winu ndi chuta wane. Uko imwe mamfira ndiko ine na mfira. Uko imwe mamsungika ndiko ine na msungika. Ndipo ine niwererenge yayi. Apo ndipene papo muntu wa ikora mboni uone. Chikupanga mpambano iliyose yayi icho vandu wakwake wakayuhoya. Iwe ukuruta kura kukazgoka mtu wa wakunguruka panji chinyake. Chirachika panga mpambano iliyose yayi kwa Rute. Paka vachiratu wa chachuta kutichikwa nirisikike. Ndipo mwakufika po umo imwe mulili na njara usiku uu ya mzimu mtuva. Ndichinyake mwa imwe, chikumukweta ni imwe. Mwakutichirato cha chuhuta mumtima winyo chikwenera kuti chikuwa nirisikike. Mkati ndi umo chikavira na Rute. Mkane njiwe mechomene. Ine nga ireka yai, iji paka nyengo. Ima mkumanya dango la uombozi. Kutipala Boaz. Ima mkumanya nkani umuruti wakavururiranga mumunda na kutemwereka na Boaz. Ndipo upambere iyo wanda mtore iyo, iyo wakenda kuti waombore chose icho Naomi wakataya. Ndipo yumozapera uyo wakenda kuombora katundu wa wakuferwa wa Naomi mudango la uombozi. Wakava wapachibale wapafupicho mene. Vakenera kuva vapachibale pambere iyo wanda wombore. Ndipo yura wakama wapachibale wapafupicho mene. Ndipo iyo wakenera kuti wapange chimanyikwiro cha pakweru kuwaro kwa chipata. Panji kuzomerezga paguru kuti iyo wakaombora chose icho Naomi wakataya. Ndipo Boaz wakachita ichi pakuchita kufuraska pato yake pandazi pavarara. Ndipo wakati usange walipo mnyaki pano uyu walina chinyake icho ncha Naomi. Ine edazi ili na umbora ichi. Ndipo umondi mwa chihuta wakachitira wakarondezga marango gake yeka. Chihuta wangarondezga yai kumpani imwe dangoli moza rakuti mrondezge. Ndipo iyo wakurondezga rinyake. Iyo wakurondezga marango gake yeka.
In order to redeem the lost
Jeura chuta kuti waombore mpingo wakutaika, charo chakutaika, chirengiwa chakutaika.
God who is infinite in spirit
chuta uyo ndi wambula mpaka mumzimu kuti waombore mtundu wakutaika wa bantu.
God himself become kin folks.
Chuta iyo mwene wakazgoka vapachibale muntu, mwana uyo iyo wakalenga muntumbo ya Maria. ndipo pamanyuma iyo wakapanga chimanyikwiro panje ukaboni kuwaro wakavipata vya Yerusalemu. Iyo wakakwezgeka muchanya pakatikati pamachanya na pasi, ndipo wakafwa, ndipo wakaombora chiri chose. Ndipo mukusurura ndopa, iyo wakatuviska mpingo kuti iyo iyo mwene wangamanya kukaramo na kuwa na wene na wene na kuyoweskana nawo. Chigawa cha kutayika chira cha wene na wene kufuma kumunda wa Eden uko chihuta wakakiranga misegari wose nyengo ya chisopo. Kasi imwe munguona chihuta wakizanga mkutima kwa dazi, kuchona kwa zuva. Chiripo chinyake kutipara usiku kuyamba kuiza vantu wakuganagana za mpingo na za chihuta va Kristu. Imwe mkuona zuva likunjira, imwe mkumanya kutizuva lino likunjira. Ndipo mkutima kwa kumise iyo wakamanyanga kuiza na kucheza nao. Ndipo kula iyo wakataya wene na wene ula chifukwa kwa nanga kukamzomerezga yai iyo kuchita ichi. Ndipo pamanyuma iyo wakazguka tupi, ndipo wakakara pakatipitu mwakuti iyo wangamanya kuweliraso kwa muntu na kukara mwa muntu na kumwezereska muntu kukaviro kukuchezga na iyo kamozaso na kumwezgera so iyo wanango wake wakupika na chuta. Icho ndicho iyo wakachita. Icho ndicho chirato cha mzimu mtuva. Ndi dada kamozaso. Chuta dada kukaranga mwa imwe kuchitanga maplani yake kuti wamarizge plani yake ya uombozi. Kutevetanga kuzira mwa imwe. Kumpangani imwe wakugwira nchito pamoza na iyo. Kumpani imwe malo, kumpani imwe gao chifukwa cha kuwa kwinu, mbali wakutayika na mlongosi. Kumpani imwe mzimu wake na chitimwa chake, kutimurute mkapenje wakutayika, mwaiye wakachitira mumunda wa Edeni. Adam, Adam, kasiwe ulinku. Icho ndicho mzimu mtuwa wakuchita kwa mwanarumi panji kwa mwanakazi. Pala uu wanjira mumitima yao na kusanga chikazi chake, wakuvanyota na njara kulirira mauzima kakutayika. Icho ndicho chikuchitika na maungano mwanya uno. Mulije kukwasikike kukwanira kwa mzimu mwichi kutimurute kukapenja mauzima kakutayika na wakufwa. Chikuru ncha kutini pange zina, panji mpingo, panji nyumba, panji bungwe, mwalu mwandondomeko ya kuoja mauzima. Chasoni uli, isa tingamanya kukarachomene pa ichi. Chihuta wakachikutula iyo mwene ma Kristu, mbonenesko. Kristu wakachikutula iyo mwene mpingo. Ipo sono wonani, padazirira imwe mzamumanya kuti ine ndire mwadada, ndipo imwe mulima ine, ndipo ine ndire mwa imwe. Padazirira imwe mzamchimanya ichi, pakuti ichi ndi chindu chose ndi plani yimoza ya uombozi kukiriranga pansi, kuti chihuta wakwiza kuti wazakakaremo na kukaranase na kuyoya kubantu vake, umoiye wakachitira pamtendeko. Sono pamanyuma para iyo wafikiska waka mpingo wake mkaviro kakuyoya, wafikiska mpingo wake kumaro uko iyo wangamanya kuendamo iyo mwene na kutemwa na kukoserezga na kuyanjana. Pamanyuma Edeni wafikenge, iyo watolerengeso mpingo wake kuwelela uko uu uu ukamleka iyo kuwelela ku Edeni kamozaso. Kula uko uu ukawa. Uu sono, kula ndiko uu ukapanga chiambi chake chakudanka panji kuwa. Kula ndiko uu uweze kirengeso na ndondomeko iwimi yose ya uombozi. Kupatolera iwo nkanira kula kumarugara kamozaso. Mpingo ulikuwa mcharu paka nyengo. Ndipo mpingo nadi pamanyuma pakunozga vintu kwa virimika 1500 vya miwiro ya mdima. Lutera wakawa wakunozga vindu wakudanga kuti wapuke para nyengu ya wapostori kati ya jumvapo. Ndipo ndihura para Lutera wakati wapuka. Chihuta wakatora popachoko vya mzimu, ndipo wakapungulira uu pampingo mkuru njisikika. Ndipo pa manyuma mu mazuva ka Wesley iyo wakapungulirapo mwakusazikirapo pa choko vya iyo mwene mukutuviskika. Ndipo umo mwiro uri kurutilira kukuranga kufika kunyengo ya umaliro chiwuta wakara wakuzuzga mpingo wake. Laviskani waka zingirizge, ndipo fufuzani usenge uo ndi unenesko panji yai. Laviskani mwira warutera, imwe mwene imwe mkubazga mdauko. Laviskani pachisimuso chao na icho iwo wakachita. Laviskani kukura umo chikavira chisimuso cha Wesley. Kungu na zikuru umo iwo wakavira nazo. Weni waka baba choko mchiverengero. Wanani mumazuwa waka Pentecoste, chisimuso icho iwo wakavanacho nyengo ira. Chikuru uri, chakusesa pakuru. Kweniso our Sunday visitor, news ya katolika, ikuzomerezia kuti wa Pentecoste waka penduska 1,500,000 mchirme kachimoza. Wakaruska mipingo inyake yose kusazga pamoza. Katolika waka penduska waka, wakatora milioni. Muyao weka ya Sunday visitor, news ya kuchemeka Sunday visitor, ikalemba mazga kuti wa Pentecoste wakavaruska iwo. Ndipo kumbukirane, kupenduka kwa chipentecoste ndi kupenduka kwa kuzuzgika na mzimu mtuva. Mchiverengero chichoko, kufuma pakudanka, kuchigava chandhoa ya kuwarokura na gitara rakale. Ndipo vanakazi wakatondekanga nanga kusanga mastokingi, kukalanga kuwaro pa misewe ya sitima za pamtunda, na kutoranga vingoma na kusiranga ichi, na kupanganga chakurga cha vanavao. Kweni kasi ichi chafika kuvichi, mpingo wa kuyima mkongo na uchomene mucharo mahanyauno, ntamu maso gacharu, kweni mumaso gachuta. Chifuwa iyo wakusimekizira ichi na ivyo iyo wakuvachitira iwo. Iyo wakujikutula iyo mwene ma iwo, kupunguliranga uu mukati. Wanani sono icho chikachitika, chihuta kujikutulanga iyo mwene ma iwo. Sono mpingo wafika kumaro, kufuma kwa Rutera, Wesley, ndipo chisimuso chikurutirira ku Pentecoste. Ndipo sono mamwira uu uoise tukizamo sono, na mzima mtuwa maneyura, unandi waka wa uu. Sono para Rutera vara kare kula wakati paponoskika, iwa waka pokera gao la mzima mtuwa. Palava Methodist wakati patuvisikika, ula wakava mlimo wa mzimu mtuva. Wanani, likava gaho la mzimu mtuva. Iwo kwa mblaise wakuzgoka wakufika po yai. Likuyohoye lemba. Mkuona? Sono chuta apo kuvara kwa yamba kuvara mamazuva ga umaliro. Iyo kukazga ise, chindu chikuru kufuma kwa ise. Chifukwa uko kupereke ka vinandi, pari vinandi vya kukumbikwa. Njaura iyo wakumbenge vinandi chomene kufuma kwa ise kurusika umwe iyo wakachitira kwa Rutera, panji wa Methodisti. Chifukwa ise tipenda mkubara kukuru, na nkongo na ikuru ukabone ukuru kurusika uo iyo wakavanao. Sono ise itirina ukabone ukuru wachuhuka. Ise itirina vindu vya kukora chomeniko, vya kufika po chomene kurusa ivyo iwo wakabana avyo. Kweni ichi chile wakangati ndumu ine nga yoyera kukole jiawa Rutera kare chomene ya hii. Iwo wakati kasi ise itirina vichi, ine nkati mundu wakapanda mundo wa vingoma, mahamba gachoko wakakudanga kamera, ndipo iye wakati yeo fumu chifuko cha mundo wa vingoma. Machigomezo iyo wakabana avyo ivi. Kweni iyo wakabanayo iyi mukawonekero kukukwambirira. Pachoko na pachoko iyi kazgoka mtibiri. Ndipo mpunga zgawoneka paichi, icho baka baba Methodist. Usange ime mlawe singe chirengedwe, ime mwonenge chihuta wakuteveta. Mulichisisi chagona umo icho chikwendezgana nangandi na utumiki wane. Mkuona, kuti kulavisikanga chirengedwe, kuona umo ichi chikuchitira. Ndi muwiro uli, ndipo ndi nyengo uli. Imwe mgamanya kuona uko imwe mkukara, wona ni muwiro. Sono manteura wa Methodist, iwo waka wa mpunga. Iwo waka lavisika kumanyuma kwa Rutera wakati, ise itirina kutuvisikika, imwe mlije karikose muu. Pachoko na pachoko, kufuma kuufu wa mpunga, kufuma kwa Methodist, kukapangika njere ya mgwedu wa chingoma, yura waka wa Pentecoste. Hapo imwe muri kurunjisikika steji moza ya ichi. Kutuvisikika steji nyake ya ichi. Mzimu mtuva steji nyake ya ichi. Pentecoste. Rutera, Wesley, Pentecoste. Sono kasi wakuchita chi Pentecoste inengulinganizga uyu chifukwa mu Pentecoste ichi chikawezgereiska nda hambara kubivira nda mpunga kweni njere inga yoya yae kumpunga inendiri jena wenchito iwe panji mpunga inga yoya yae kuhamba inendiri jena wenchito iwe chifukwa umoyo wene ura ukaba muhamba ukapanga mpunga umoyo wene ura ukaba mpunga ukapanga mgwedu ndipo ukaba mpingo wa Rutera ukapanga mpingo wa Wesley ukaba mpingo wa Wesley ukapanga Pentecoste kweni Pentecoste kasi ichinchichi ndikuwezgereskeka kwa mtundu wene ura wanjere iyo ikanjira mudongo pakudanka uwezgereska uzari wose wa nkongono ya Pentecoste mwa ubabatizo wa mzimu mtuva wonani umazuva ga umaliro oh ichindi chindu chikuru kuti tilaviske, kuti tigomezge na kuti tichiraviske. Sono mumuira uu umoise tikukara sono, muira uu, ichi icharuska Pentecoste. Pentecoste wajikazika iyo maine mumabungwe, ndipo wayamba kuoneska vyose vya mabungwe. Isendise ichi, ndipo isendise icho, icho ndichirengedwe waka. Imwe munga karachete yai, ichi ndichirengedwe, iwa bachitenge icho. Ii ndi plani kutibwa wachite icho. Kweni mpingo wa Ruta Pantazi, uu wanjira mwikuru ya nkongono kwa kuruska. Ndikuwezgeriska kwa vya wanangwa. Ndipo vandavanande wa Pentecoste wa kugomezga yae mwumachirisko ya uzimu, utumiku wa vangiru na nkongono za chuta. Wa Pentecoste vanande wa kuchema mbonewoni izi izo ine nkuona chibanda. Mabungu ya nandi ntaga wengi na chakuchita chirichose na ichi mu Pentecoste. Onani, isita yenda kujumba icho. Umo wa Methodist wakachimera chipentekosti kuzenduka chifukwa chakuyoya maririme. Umo wa Rutera wakachimera wa Methodist wakuzenduka chifukwa chakuchemerezga. Mkuona? Kweni chose ichi ndikuperekeka kwa mzimu mtuva. Mpaka mpingo ukuru kuzuzgika. Ndipo kurutijira kuzura. Aleluya na nkongono za chute mwene nkongono. Mpaka ichi chafika kumaro uko kutimirimu yene jira iyo Yesu wakachita jikujuhone sikira iyo yene nganira mpingo sono. Ise tiri kufupi babwezi. Rekani ine ndirekezire hapa minitipera kuti nitore chifukwa icho chivute wakapikira mzimu mtu wa mpingo. Nimpeni imwe chituzuzi nyake makuti imwe mumanye. Kale ya mchipangano chakale pala mwana. Mwanarumi wakajipangira iyo mwene nyumba iyo wakatora mwori wake. Icho ndi chindu cha kudanka. Pama nyuma iyo wakuzoka mwanarume wakuchuka ngati bungwe chira chikaba chiweme. Chindu chikurondezgako chikachitika mkababika chinyake ya minyumba yira. Apo ndipo mzimu mtuva uonane mzimu unyake ukiza uyo wakaba mwana. Mwana yura iyo nta wakaba na wala mariro wose. Nesi iyo wakaba mahariri peka peka iyo wakafika pa msingu unyake. Ndipo iyo wakenera kuti wasimikizirike cha kudanka. Enya. Ndipo pamanyuma iwa wakava na dango la kulereka. Wayimwe waparazgi kumkazi kisikanga mwana ndicho ine nguyo ya sono. Wanani ndihura pare iyo wakafika kumaro uko iyo wakakazi kisikika. Yesu wakapereka chituzuzi chiweme cha ichi ya piri la kusandulika. Umwene nkayoyera chivuta ntawa rutenge kuwaro kumarango gake kutu wachite chinyake. Usange imwe mulina chisime cha kubibituka papiri iri. Kuponyanga maji palipose mumpepo. Ndipo papiriri nyake ili kudira uku ime mulina mbeo izo zikupsha. Ime mgamanya kujimiri ya papiri ili na kuchemerezga. Oh maji, jembenu kila kudira uku ndipo tira mbeo yane. Oh maji, fika kumbeo yane. Ichi chichitenge yae ichi. Kwenu sange ime mchitenge kwa kulingana na marango kongono ya kuguza kwa charu. Ime mgamanya kutirira mbeo yira. Ime mulina mundu murwari wagona muno. Panji wakonanga wagona muno. Panji mundu uyo wakukumba kuwa wakwenerera. Wakutondeka kuleka kuma. Wakutondeka kuleka kukweva. Wakutondeka kuleka kudukira vana kazi na vintu. Kusange ime mchitenge waka kukulingana na marango wakachuta. Kusumereza mzimu mtuva wanjiremo umo. Njaura iyo ndiyo soyae mtuwa iliose. Iyo iyo wale kenge chintu icho. Chifukwa mzimu mtuva watora ula mriro pa iyo. Kwenye himwe mkwenye rakuti mchite kukulingana na malango gachuta. Malamuro gachuta. Sono mchipangano chakare. para mwana uyu wakati wa babika iwo vakamonerera iyo kuti vaone umwe iyo wakakhaliranga nkharo ntaura wiske pakuba munthu wakuchuka wa business panyengo iyi panyake mo vyake vya ma40 panj ma50 iyo kava vyenyengo yakuti wasambize mwana uyu iyo mwene ntaura iyo wakatora mumazuvakara iwo vakavavye sikuru za wali yonse ngati ndoma iwo valili nazo sono ntaura iwo vakasanga uyo iwo vakachema musambizgi panji mlezi musambizgi kusukuru ndipo msambizgi uyu pasikuru wakavakasikuri chomene iyo wakamanya kumsanga mwakuti iyo wangamanya kubamneneska na kumphalira wiske za unenesko wa ichi ndipo ndiura para mnyamata uyu wakati wafika pa msinkhu unyake tiyoye kuti iyo wakakhwima usange mnyamata yura wakava wako wakugarukira wakusuzga wakupwererera yayi bizinesi ya wiske jose iyo wakanangana chikava waka kunyenga na kuchimbiranga na vanakazi panji panji kumwanga panji kuchayanga njuga panji kupanganga viparizgano vya kuendesika vakavaro mnyamata yura nyingo zose wavenge mwana kweni iyo nta wakakhazikisikika mudindo kuti wave mahaliri kuchose icho wiske wakava nacho kweni usange iyo wakava mnyamata muweme ndipo iyo wakapwererera vya wiske ndipo iyo wakasimikizikika kuti wakava mwana wakwenerera ntaura iwo vakava na mwambo ivo vakaruta na mnyamata kuwara kumsewu ndipo vakavika munjirira utuva pa iyo ndipo iwo vakamkhazika iyo pachanya pasanja mwakuti msumba wose ungamanya kuona iwo vakapanga chiphikiro na chikondwerero ndipo wiski pamanyuma wakava na mwambo wakumkhazikiska iyo wakamkhazikiska mwana wake mu bizinesi yake yekha ndipo ntheura mwana wakava kukuyana mazaza na wiski wake mumazgo kanyake usange kukavenge kwa mwanya uno zina ra mwana pacheki likava waka ngati la wiske sono wonani icho chiuta wakachita para mwana wake wakati wa babika iyo wakamzomerezga iyo wakule kufika virimika sate wakumuyezga iyo wakumuyezga iyo ntaura iyo wakamupa iyo virimika vitatu vya kuyezgika kunonono ndipo ntheurapo umaliro wakuyezgika kunonono para iyo wakati wawona kuti mwana wake wakafirirapo pa mlima wa wiske piri ra kusandulika buku la ruka iyo wakatora Petros Yakobe na Yohane pakabone vatatu ndipo wakaruta pachanya papiri ndipo kula chiute wakachita marango kukhazikisikika iyo iwo vakalavisika kuchanya ndipo vakaona Yesu ndipo malaya kake kakavara mbenga tileza ndipo umo bingu likamphimba iyo ndipo lizwi likiza kufuma mu bingu ndipo likati uyu ndi mwana wane wakutemweka mpulikeni iyo ine nikhalenge pansi sono ndipo nivengeso na chakuyoya yayi icho iyo wayoya ndi dango na unenesku sono mpingo wayendera musukuru izo uwo ukatengwa kale kula nyengo inyake kale ndipo wazikukabungwe upu kweni imwe wonani kubabika kukapanga chinyake ndipo sono wafika kumalo uku mpingo wa chipentekoste na kubabika kupsa wayezgika ndipo walingika ndipo sono ichi chikwiza kumalo chihuta nthawi wakuchita na mpingo ngati bungwe iyo nthawi wakuchita na mpingo ngati gulu la vanthu iyo wakuchita na mpingo ngati payekha payekha munthu waliyonse payekha mu mpingo ndipo sono ichi chafika kunyengo ndipo nchachisisi ayi tose tikuchiona ichi pala munthu wasimikizgika ndipo chiuta wamtemwa iyo iyo wakumtolera iyo kumara kunyake kwa iyo mwene kula pandazi pavengelo iyo wakumchitira chindu chinyake iyo iyo wakumkwezgira pachanya kula mukuvapo kwa chiuta ndipo wakumpa vyawanangwa iyo ndipo wakumzuzga iyo ndipo wakumkhazikiske iyo uwo ndi muwiro uwo ise tikukhalamo mzimu mtu wa mwene yura uwo ukaponoska varutera uwo ukatuviska va methodist uwo ukababatiza va pentekoste sono ukukhazikiska mudongosoro kwiza kwa fumu yesu pene papo ili iliza mkumva la nkhongono chomene tupilira la mnjira mguru ili mpingo iroleza mguza vanyake wose va iwo kufuma mudindi kuza mkuva chiuka icho ndicho mzimu mtuva waliliko kasi mzimu mtuva ndivichi kwambula ise iwo vangazikoka yayi vakufikapo iwo vakakhala umoyo mudaziri moza pasi pa icho ise tikukhala umoyo mudaziri nyake palamulo wanu wafika ngati chigumura ine ndi mzimu wachiuta uza mkweze nkhongono iyo iza mlimbana na ichi mukuona ise tiri mnyengo sono kale kula iwo nthawi vakapanda vakusambira kufika pa hafu na umo ise tiriri mwanya uno iwo vakamanyanga yayi kupanga bomba la atomiki panji galimoto iwo vakavavye science na vindu ngati ndomwe ise tiriri navyo sono kweni ndipo vindu vya mchindindi kuyezeka kuyoya kuti munthu wakapangika kufuma kudongo linyake na vinyake nteura na kutora kafukufuku munyake na kuyezeka kusimikizikira ichi kupanga vambula kugomezeka kufuma ku vanthu kweni sono pala ise tikukumba ichi mzimu wachiuta kukweza nkongono kasi nchichi ichi iyo kukongoliramo mzimu wake pamanyuma iwo vina awo vakupumula kuwaro kula mdindi panji pasi paguwa la chiuta umulemba likuyoyera vakulira mpaka pauli fumu mpaka pauli tirindizike nge nyingo itali uli chiuta kulindizike kwa ine na imwe mpingo kulindizike kwa ine na imwe nyengo ya kukazikisikika apo chiuta wangamanya kupungulira ma ise uzari wake nkongono yake chiuka chake kuti pala mpingo na Kristu vakuzikoka kuva vakukozana chomene mpaka Kristu wakwamba kuonekera pakati pitu ndipo ukuuska vakufa ndipo ise tikuruta mu mkwaturo sona ise tiyoyenge timoneskeninge pala pajumba kanyengo kuti vekhapera awomba kuzuzikika na mzimu mtuva ndiwo vakuruta mu mkwaturo pakuti vakufa vanyake vose nthamba kakhala umoyo munyengo yakukwana vilimika sauzandi uwo mbunenesko vanthu vekhapera vakuzuzikika na mzimu mtuva ndiwo vakaruta mu mkwaturo sono chihuta wakapereka mzimu mtuva ine ndili na lemba linyake apa mu Yohane 14:12 ilo ndi lemba la kumanyiko chomene na vanthu wose pano pakachisi inya inya inengumnenerani imwe iyo mune uyo wakugomezeka pa ine sono mungazomerezekanga yayi lizulira rakuti wakugomezeka live ngati likumwezekerani kumanyuma imwe mumpingo wa kazina vakuti enya inengugomezeka nadi inengugomezeka kuti Yesu Kristu ndi mwana wachihuta devuru wakugomezeka chinthu chenechira icho ndi ndendende baibolo likayoya kuti iyo wakuchita kwene lemba likayoya mu Yohane kuti kulidye munthu ungamchema Yesu kuti ndi Kristu kweni imwe mzimu mtu vapera imwe muli munenesko mwalemba pekani ine ndirekezikire apa miniti pera pambere ine nindamalizike kuvanzika imwe ndimwe wakuphinduka yayi pekapeka imwe mapokera mzimu mtuva uwo mbunenesko imwe mwakugomezeka kufika ku mzimu mtuva wayoya kwa imwe ndipo imwe mwapakweru mwamzomera iyo devuru wali na chinthu chenechira ine nkugomezeka iyo kuti ndi mwana wachiuta ndiwula wakuchita devuru kweni imwe mukwenda kurazika kwa iyo pala Petros wakati wachemeka na kurunjisikika pakuchita kugomezeka pafumu Yesu Kristu ndipo mu Yohane 17:17 Yesu wakavatuwisika iwo kuzira mu mazgu pakuti mazgu kakava unenesko ndipo iye wakava mazgu lakudanga Yohane wakuti mumtendeko mkava mazgu ndipo mazgu kakava na chiuta ndipo mazgu kakava chiuta ndipo mazgu kakazikoka tupi ndipo wakakhala pakati pitu iye wakava mazgu nteura iye wakavatuwisika iwo iye wakati vadanda kuyoyanga kumzimu mwa iyo ine nkuvatuwisika iwo kwizira mu mazgu iyo mwene pakuchita kuvika maoko gake pa iwo mazgu ino ndi unenesko wakamiyoya waka iyo ndipo wakavako munthumbo ya mwanakazi au chambula machitiko mwakufika po kwa iyo kuti wave nthowe inyake ya padera kuruska mazgu aga gachiuta kuti kampange iyo waonekere ine nkuvatuwisika iwo iyo wakavapa nkongono kulimbana na mizimu yeheni iwo wakaruta iyo wakavika mazina gawo mabuku la mwanamberere wa moyo ndipo iyo wakavatuma iwo Yohane Mateyu 10 ndipo wakavapa nkongono pa mizimu yikazuzi kufumisika mizimu yeheni na kuchita mirimo na vinyake nteura ndipo iwo vakuwirako vakusekerera vakati nanga ndi vivanda vikutilambira ise iyo wakati kusekerera yayi pakuti vanda vikumulambirani imwe kwene sekererani pakuti mazina ino gali mubuku ndipo Yudasi wakavana iwo onani umwe iyo wangamanya kuzira kufupi nkaniyera kukwera kufika mukurunjisikika kuenda nkaniyera kunjira mukutuvisikika kwene kasi iyo wakaoneska nkhu kuvara kwake kasi iyo wakajioneska nkhu iyo mwene Pentecost wandachitike iyo wakaoneska mavanga gake wanani mzimu ula uvenge waka usopisopi na utuva umaungamanya kuvira mpaka uu kufika kumzimu mtuva nipo iwo vaudumulengeko uu nkaniyera kwene kula hulande mzimu wene ula mukuona yai uu kukweranga mchanya chikana Kristu. Ndipo Yesu wakati iiza mkua ya kuzgana chomene pamoza mumazuwa ga umaliro. Iyi ingamanya kupuruska wa kusoreka venevara usange kungawa kwa machitiko. Kweni kumbukirani ndipa kusoreka veka au vachuonenge ichi. Chivuta wakuchema mkuchita kusanga. Imwe ndimwe wakukondwa yai kutindimwa imoza wa iwo. Kasi ndimwa yaye vandu munu usiku uu kumanyanga kutichinyake mumtima wino chikuguza. Inengu ukumba mzimu mtu wa hula. Inengu mkumbani imwe fumu mumtima wane. Nichifukwa chakutichivuta wakavika zinarinu pabuku la mwanamberere wa moyo. Mwanamberere ndaveko mwanafura gacharu. Iye wakayoya icho. Kulije muntu wangiza kwa ine wakayoya Yesu. Kumbla kutiva dadavane vadanke kumchema iyo. Ndipo wose awa wakiza kwa ine. Ine nipapenge iwo umoyo wa mjirajira. Kasi umoyo wa mjirajira ndivichi mzimu mtuva. Umoyo wa mjirajira. Torane rizgo ilo ndipo mulipenje ili mchigiriki. Ndipo ili likati zoi. Zoi ndi mzimu mtuva. Wose awa wadada barikundipa ine vizenge kwa ine. Ndipo wose awa wakiza kwa ine. Ine ni mpenge iyo mzimu mtuva. Ndipo ine ni za kumuhuska iyo mudazi la umariro. Ine ndi za mchita ichi. Iyo wakayowoya. Nta kuti usange, ndipo za ichi, ine ndi chitenge, wase au bakwiza, ine kupapa umoyo wa mjirajira. Iyo kwenera kuti wazakauke, chifuka iyo walina umoyo wa mjirajira. Iyo kwenera kuti wawuke, wangafwa yae mtuwaeri yose umochivuta kuti wangafwa yae. Oo wabwizi vane wakutemweka, kufumira mcharu ichi na mumsumba uchoko ugu, usange ine ningachita waka. Nalizgulani ya umuntu, ningavika mumtima wino kuziwa kukupukira ubabatizo wa mzimu mtuva. Uvenge uvumbuzi wapachini na chumene uo imwe mkapapo nao mumoyo wino. Kuona kuti imwe mkwenda kuti mchite ichi. Rekani ine ni chivike pakweru icho, chakuti imwe mndapenduke. Petros wakaponoskeika, iyo wakagumezga pafumo, wakamlondezga iyo. Yesu wakampalira iyo icho iyo wakava. Wakampalira iyo kuti wamurondezge iyo. Iyo wakamupa iyo mkungono kulimbana na mzimu ikazuzi. Ndipo wakamtuviska iyo. Kweni pamanyuma pachose chira. Ndipo wakazgoka wakuyoyera mkuru wa guru. Umo vakatolika vangakumba kuyoyera ichi. Bishop wa mpingo panji papa. Panji chirichose chikavako. Mundu mlara wa mpingo. Kweni Yesu wakayoya usiku wakuendereka mpiska kwake. Ukunditema ine Petrosi. Ndipo ya wakati, fumu ime mkumanya ine kumtemani ime. Wakati, liskanga mbelele zane. Iye wakayoya icho katatu. Ndipo Petros wakati, ime mkumanya ine kumtemani ime. Mpaka ine ndirutenge namwe kufika kumariro. Ndipo ine ndirutenge na ime kufika kunyifwa na vinyake ntiura. Iye wakati, pambere tambara wandalire katatu, iwe pambere tambara wandalire, iwe uza mkuwa kuti wanikana ine katatu. Iyo wakati, kweni Petros ine na kurombera iwe. Tegerez gani? That's not all of it. I have prayed for you and after you... Apo ndivyose yae vya ichi, ine na kurombera iwe. Ndipapara iwe wapenduka, ndi urachisika babali wako. Pala iwe wapinduka, iyo wakachemerezga, iyo panyake wakavina mumzimu, iyo wakachita mitundi yose ya vintu, kweni iyo wakava wandapokere mzimu mtuva. Pala iwe wapinduka, pamanyuma chisika mabali wako, uombonenesko, chita plani yake. Sono rekani ine nimarizgi kubazga Yohani 14:12. Sono mchipatro 14 ndipo verse 12, Yesu wakati inya inengumnenerani imwe, iyo mwene uyo wakugomezga, ndipo imwe mga gomezga yai, gomezga nipa ine, imwe mga manya kugomezga mkuruta kwa iyo, kasimbaringa wakupulikiska icho, iyo yani ameni. imwe mukukumbukira mumirimo 19 ine kutinga kulekezera icha apa kuni ine kuenda kuti ine yoye waka ichi umo ichi chikuzira kwa ine mumirimo chipatro 19 paramparazi uyu wa Baptist uyo wakava mumanyimarango ndipo wakava kupinduka ndipo iyo wakaparazganga ndipo wakaponosikanga vantu ndipo iwo wakava na chimwemwe chikuru kusekereranga waka na kuchemerezganga wakavanga na ungano mirimo 18 akwira na Prisira isi tikayo yapo ichi usiku wa Mara ndipo iwo wakaruta kukamona iyo ndipo iwo wakamanya kuti iyo wakava muntu wakuzizirwa ndipo iyo wakava kusambira ndipo iyo wakasimikiziranga mwa Baibori kuti Yesu wakava mwana wa Chihuta kwenye wakamanyanga ubabatizo wa Yohani Pera iyo wakava wanda umanya ubabatizo wa mzimu Mtuva teura iyo wakati akwira na Prisira mfumu yura na Mwoli wachoko wachoko wakupanga mahema chena icho Paulos wakava wakupanga mahema na Yoso ndipo iyo wakapokera mzimu Mtuva paspa chisambizo cha Paulos iyo wakati isi trina mbali wachichepere uyo wakupuka kuno tikane iyo wati yoyeske pachoko waka iseza ichi ndipo para Paulos wakati wafika ndipo wakampulika iyo parazga wakamanya kuti iyo wakaba muntu wakuzirwa iyo wakati kasi imwe muri kupokera mzimu Mtuva kufuma apo mkagomezgera iyo wakati ishe tikumanya yae kuti kuli kwali kuli mzimu Mtuva uli wose iyo wakati ndeura kasi kuvichi panjilizu reneko la chigiriki apo ndi kasi mkababatizikira kuvichi iwo wakati isa yetiri kubabatizika kare na Yohani babatizi. Sono wonane icho Paulos wakayoya. Paulos wakayoya kuti Yohani nadi wakababatiza kulazga kukungana muka. Nta kukugo kereka kuzakwananga. Kwenye kulazga kukungana muka. Kuyoyanga kuti icho ndicho imwe mkagomezga. Para imwe mamzumera Kristu ngati mpono siwi na mwavene. Imamu kugomeza kulazga kubabatizo wa mzimu Mtuva. Uo ntandi ubabatizo wa mzimu Mtuva, babalivane wakutemweka wa Baptist, huko nkwananga. Mbale wakayoya kwa ine daziri nyake wakati, mbale Branham, panji nyingo inyake kare, miezi inyake kumanyuma. Iye wakati, mbale Branham, Abraham wakagomeza Chihuta, ndipo chikaberengekera kwa iyo kuva urunji. Ine nkati UNESCO. Wakati kasi cha kuruska nchichi icho mundu wanga chita kuruska kugomezga. Ine nkati lichocheka mundu wanga manya kuchita. Lichocheka iyo wanga manya kuchita manya uno ndiku mgomezga Chihuta. Kwenye Chihuta wakamupa iyo chididimizu cha ukotori. Icho isi tikayo yapo usiku wa Mara. Nkati chimanyipiro kuti iyo wakazomera chipulikano chake ma iyo. Ndipo manya uno mpaka Chihuta. Imwe mkugomezga kulazga kwa iyo para imwe mamzomera iyo ngati mpono siwino mwavene. Weni para Chihuta wampani imwe chididimizgo cha mzimu Mtuva. Iyo wakamdidimizgira ni imwe kulendo wino wa mjira ira. Sono imwe ba Baptist mkutora icho. Tipo ine ndiru tenge namwe pachifikiriro cha mjira ira. Enya bwana. Chifukwa munga kwenye rezganga mzimu Mtuva wa Chihuta. Na wene uo imwe mkadidimizgika kufika kudaze la uombo ziwino. Imwe ntamo kudidimizgika pa kuchita kugomeza kurazga kuu. Kwenye kudidimizgika na mzimu Mtuva. Wa Efeso 4:30. Munga kwenye rezganga mzimu Mtuva wa Chihuta. Na wene uo imwe mkadidimizgika kufika kudaze la uombo ziwino. Uo ukumudidimizgani imwe. Para imwe masanga kutemureka na Chihuta. Ndipo iyo wakamudidimizgani imwe na mzimu Mtuva. Ndimo kuliri. Pakuti Baiboro rikati kulije muntu wangamanya kumchema Yesu kuti Kristu kwenye mwa mzimu Mtuva pera. Ime mkuti ine nkugomezga ichi chifukumuliska wakayoya ntheura. Iyo wakuneneska kwenye icho nta chikuberengekera kwa iwe. Ine nkugomezga ichi chifukwa mazga kuyoya ntheura uombunenesko kwenye icho ncha iwe yai. Icho nta chikuberengekera iwe. Ntoye kapira iwe ungamanya kuyoya kuti Yesu ndi Kristu ndi para mzimu Mtuva wanjira ma iwe na kuchitira ukaboni na kujichitira ukaboni iwe wene. Iyo ndi mwana wa Chihuta. Ndi ntoye kapira iwe ukumanya Chihuka ndi para mzimu Mtuva wa kuchitira ukaboni. Para iyo mzimu Mtuva wafika iyo wazamiyoya za ine kumuone skani imwe vindu ivyo vitizenge. Kukwa nireska vindu ivi ivyo ine nkayoya kumalingarilo yino. Imwe ntamu za mchisanga ichi musukuru mkuona iyo waza mkwa nireska vindu ivi kumalingarilo yino. Sono isi tikukumba kutitivazi makuruterizga pachoko mlemba iri sono Yohani mtuma 14:12. Inya, inya, inengo mneneran imwe, iyo mne uyo wakugomezga pa ine, milimo iyo inengo chita wachitenge na yosu, ndipo ikuru, chene icho kutanda usira kwa kwenerera apo ndi inandi, usange imwe mkukumba kutimopenje ili. Milimo ikuru kuska iyi iyo wachitenge, chafuwa inengo ruta kubadada. Usange iyo wakaruta kubadada, mzima mtuba mbwenu wafikenge. Ndi unenesko uo, lemba linyake likati, usange ine ndirutenge yai, msangurusi wizenge yai. Kweni usange ine naruta, ine ndiza mkizaso na kusakaba na imwe, nanga ndimwa imwe, wanani, ndichuuta na imwe, pachanyapinu chakudanga na imwe mwa Kristu, mwa imwe, mwa mzima mtuba, ndichuuta mwa imwe. Sono mirimo iyo ine nguchita mchitenge na mweso, nta mlimo unyake, kweni chivuta kukumba kuti wavike mzimu mtuva mwa imwe, kuti warutirizge mlimo wene ura uo iyo wakichitanga mwa Kristu. Mlimo nta ukaba wakusoveka chomene mamazua garutera, ula ukaba mpingo wa chivuta, uo nta ukasoveka chomene pachoko mamazua ga Wesley. Chifukwa charu, baiboro rikati, chiza mfika pa kufoka na chavinjeru, dipo chieni chomene nyengo zose, ise tiri, charu chikufika pa uyeni chomene, ise tikumanya icho. Chifukwa, mundu wakuchita vindu manya uno ivyo virimika 100 vya jumba, imwe ntamu kagana kanapo kutikuza mkuba mundu wankaza ndeura. Muheni chomene nyengo yose, dipo muheni waza mchita uheni kwa kuruska nyengo zose, lika yoya lemba kwa kuruska na kwa kuruska. Nteura mzima mtuva wakara wakuinda, kukawa waka mvuchu uchoko wa uu na Lutera, kuputa kuchoko kwa uu na Wesley, ndipo kuputa kukuru kwa uu na Pentecosti. Sono mvuchi na mzimu vazgoka chimoza, uu ukulumikizana pamoza, kuhone skanga kuputa kwenye kura kwa kongono ya mzima mtuva, ngati ndi umo iyo wakachitira kare kura. Ukuone skiranga mirimo yeni jira iyo wakachita kare kura. Jikuone kira nganira mwanya uno chindu chene chira. Wanani icho Yesu wakayoya. Inya inya ine ngamlenera ni imwe. Mwana wangachita karikose yae kwenye icho iyo chakudanga wakuona badada wakuchita. Icho wiske wakuchita iyo wakuone skamwana. Badada wakukarama ine iyo wakuchita mirimo. Mwakuona? Sono wanane, apa apa lichinusinyaki icho ine ngukumba kutindioye nkanira apa. Umo Yesu wakati, umo vadada vali kunitumira ine. Umo sono wanane, umo vadada vali kunitumira ine. Nte ura ine ngumtumani imwe. Umo vadada, kasi vadada wakamtuma uri iyo, vadada. Awa wakamtuma iyo, wakiza kufuma kuchanya ndipo wakakarama iyo. Iyo wakaruta, iyo wakati, ine nyingu zose nguchita icho chikukundwele sika vadada bane. Mkuona, iyo wakaruta kuchita anga vindu vya nevira iyo vadada wakamuone sika anga iyo kuti wachite. Ine nguchita karikose yae peka peka vadada bane vanduone sika danga ine. Chuta uyo wakamtuma iyo, wakaba mkatima iyo. Ndipo umo vadada wakantitumira ine. Ntowa yenayira umo vadada wakantitumira ine. Ndewura ine nkumutumani imwe. Kasi ichi nchichi. Chivuta mwa imwe. Kuruturizganga vichi milimo yenayira yenayira. Yesu wakati. Iyo mwene uyo wakugomezga. Iyo mwene uyo walina ine mkati mwa iyo. Mzimu mtuva. Iyo mwene uyo wakugomezga. Uyo wachitira kari wakabone chivukachane. Wakumanya kuti ine ndiri mwa iyo. Iyo mwene uyo wali mwa ine. Usange imwe mkukara mwa ine. Mazugane kukara mwa imwe. Sano imwe mkuti ine kukara mwa Yesu. Kweni nadi ine kukumezga yae mwa machirisu ya wazimu. Icho chikuonese kuti iyo wali mwa yae umo. Ine kukumezga mwa Yesu. Kukumezga yae mwa mzimu mtuva wanyingo iyi. Nta angati ndi umwa iwe wakavira nao ukare kura. Icho chikuonese kuti iyo wali mwa yae umo. Mzima mtuva wachitira inge ukabone lisi ulirose uuka yoya. Iyo ndi mtesi yae. Iyo wali namanta na wali yose yae panji ntabungwe. Iyo ntawa kwenera kuti wajirambike kwa minyake. Iyo wakuyoya ipapa mnuma iyo wakukarana ichi. Usange vapachanya na wakukazuzgika na wakusambira panji mwaisi yetinga chemera ichi. Makumucha usange vapakukumba yae kupokira uu. Chihuta ngo magumezgeko kumawe aga kusikira vana kwa Abraham. iyo watolenge vigevenga na makuruku na chinyaki chirichose na kunyamsikira mchanya ichi chihuta wanga chita ichi ndipo iyo kuchita ichi chihuta ngoma kumezgeko kumawe aga kusikira vana kwa Abraham mwenyake wa chitenge ichi chifukwa iyo ndi chihuta wasange ime mkukara maine ndipo mazugani maime rombani icho ime mkukumba chifukwa ime mkuromba mazugake ndipo mazugake ndi umoyo yoya ni ichi usange chihuta wakayoya ichi ndipo ime muli na chisimikizu kuti iyo wakayoya ichi mzimu mtuva wakuchitra wakaboni mazugara nganeneska ndiura apo iwe wona mbale yoya ichi ichire apo yoya kupiri iri sezgeka kukaika ya ime mtima wako kwenye kumeze kuti icho iwoya woya chikuwa nerisiki kenge ndandimwe uyo wakuyoya kwenye vadada au wakukarama ime iwo ndi wakuyoya ndimwe yae uyo wakuyoya kupiri ndi vadada au wakarima ime wakuyoya kupiri lira hili kwenye rakutiri sezgeke machanya gonsi na charucha pasi vimarenge iyo wakuyoya kwenye mzimu wane yae panji masugane gaza mkumara yae nadi iwe gangamara yae vadada sono mirimo iyo ine kuchita chihuta wale mpingo wake kuti warutirizge mirimo yake ndicho chifukwa iyo wakatuma mzimu mtuwa sono iyo wakamanya icho iyo wakamanya kuti ichi chingavako yai ichi ndena chikachitika yai mtowaira ndiwara mtowa inyake ndiwara iyo wakenera kuti watume dada wakatuma mwana wakavika mochose icho wachikaba mufo mwana maimwe ndipo mirimo yenejira iyo wakachita mirimo yenejira sono iyo Yesu wakachita imo mchitenge na mweso mpingo mungatia mayai imo kuchita mirimo yenejira ya chihuta Yesu wakati usange imo mkukumba kuti mchite mirimo ya chihuta gomezgani paine kasi imo mkugomezga uri pa iyo imo mkachita yai ichi mpaka imo mpokere mzimu mtuva chifukwa kuliji mtu ngeoya kuti iyo ndi mwana wa chihuta ima mkuyoya icho mtu mnyake wakayoya. Baiboro likayoya kuti iyo ndi mwana wa chihuta. Ine kugomeza baiboro. Vili makora. Baiboro likayoya kuti iyo ndi mwana wa chihuta. Ine kugomeza baiboro. Mliska wakuti iyo ndi mwana wa chihuta. Ine kugomeza mliska. Mama wakuti iyo ndi mwana wa chihuta. Ine kugomeza mama. Mbwezi wane wakuti iyo ndi mwana wa chihuta. Ine kugomeza mbwezi wane. Kweni ntuwa yu mozapira iyo ine nengayoyera kuti iyo ndi mwana wa chihuta. Ndipara mzimu mtuwa wafika na kuchitra wakaboni wa iyo mwene. Ndipara ine nkumanya iyo ndi mwana wa chihuta. Kulijia mtu wanga mchema Yesu kuti Kristu kweni mamzimu mtuwa pera. Apo. Kulijia mtu kuyoyera nga mamzimu wa chihuta waka mchema Yesu wakutimbeka. Panyi kuyoya kuti iyo wakabachinyake nyinguira. Ndipo chinuchinyake mwanya unu. Icho chikumpangisa iyo kufoka na kutondeka yai bwana iyo ndi mwene yora mairo mhanyamuno na mira ira mzimuri wonse uneneska uchiterenge ukaboni za icho vili makora sono iyo wakati milimo iyi yene iyo ine kuchita ima mchitenge na mweso Yohani 14:12 sono milimo yene ira iwo wakuti mpingo kuchita milimo ukuru mhanyamuno mkachitero uli iyo wakati milimo iyo ine kuchita kuti iwo wakuti enya isetiri na mamishonari charuchose zingirizge uo ndi mulimo ukuru kweni iyo wakati milimo iyo ine kuchita sono chitani iyi chitani danka iyi manyuma yoyane za mamishonari muhanya uno ngayoyanga kuno nyengo inyake kare za wa Muhammadi iyo wakati Muhammadi walikufa uo mbunenesko iyo walimdindi kwenye zinyake iyo wazamuuka iyo wakati usange iyo wawuka kufuma kudindi charichose chiza manya ichi mama ora 24 iyo wakati imu mawantu mkuyoya kuti Yesu wakauka virimika 2000 vya jumba ndipo ntamu ntuyumoza papatatu wakumanya ichi ito njifukwa chakuti iwe ukayoya kuzira makalavisikiro kazero za mutu iwe ukayoya kufumira pafundo ya kusikuru panji masambiro usange wose uu mpingo ukuru wachihuta kupendanga wakatolika protestanti wose pamoza wakapokerenge mzimu mtuwa charo ichi ntena nja kukazikika mchi Kristu ntena kulijia chintu ngati komunizimu ntena kulijia chintu ngati mkangano panji urwani, panji uzukusi, panji kutinkana Yesu ntena kukara pachizumbe chake tipo isi ntena tikuenda muma paradiso kachihuta na umoyo mjira ira kukaranga umoyo mjira ira wakukisikika kari mtupiripia kwendanga palipose, kubaso wa chekuru yayi, kubaso na nyivu yayi, kuruwaraso yayi, kupulika sonjara yayi, kwendanga mvumwema vyafumu, kuyoweska nanga na vinyama, ndipo oda ziuli, kweni hise tachitachirichose kusazigirapo icho iyo. Iyo wakati, rutana mbicharichose ndipo mkaparazge evangeli. Kasi evangeli kuchitachi, ntama zgupera, kwa ini mkongono na vwone sikero vya mzimu mtuba, kupanga mazga chuta kawonekere ndiro evangeli. Ima mga chita yae ichi, sono Yesu wakachimanya icho, kutiwa kenela kuti wakarenge mpingo wake. Ipo iyo wakamanya kuti isetu za mkubana skuru za kusambizga mahara, ipo ima intamu za musanga uu muskuru za kusambizga mahara, iwo baza mkwimikana nao uu, chifukwa icho iwo wakamanya ndi chisambizgo cha muntu wa kusambira. Kachigomezgo kanyake panji bungwe ilo iwo wakukumba kuti, kuti wakalirenge umoyo, teora iwo, iwo wakubikenge iwe pachanya apo muula na kukupanga iwe mbala watupirira. Ndipo mbali kukubazigira vinde vinyake iwe kufumamu kachigomezgo, ivyo vune kenge ngati kutivika wavueme. Mpingo ukuru utuva mama, uu kazizipizga kuchayika kunandi, uu kazizipizga kubwenyika kunandi, ndi ura wakara wakuchita devuru. Iyo wakara wakuchimbezgika kufuma kulikose wali, pafupufupi, ndipo iyo wachari kurutelira chimozi mozi. Enya bwana, uu iwa bayezgenge kumazgira ni ivi. Ndi ura Yesu wakamanya kutikuza mkubacha kuchitika chikuru cha vinjeru vya mutu, ngati ndumo chikavira hako mnyengo yake, mkuchapa mapoto na mbali, na kavaliru wakamaraya, na makorara kakugadabulika, na chinyake chirichose iwo wakachita. Vindi vyose ivi vya kupambana pambana, ivyo iwo wakamanya kuchita. Iyo wakamanya kuti iwo baza mchita icho, ndi ura iyo wakati. Sono walindizgani minitipera, inentani mleke nenge imwe kumbla kusangurusikika. Inendeze ngeso kuzakabana imwe, ipo, iyo wakati, milimo iyo ine kuchita, imo mchitenge na mweso. Chirato cha kutuma mzima mtuva chikawa chakuti chivute warutirizge kuzira mguru lavantu, kuti warutirire kumuone skanga chivuta kucharu, icho ndendendende. Ntama kachigomezgo, ntama bungwe, kweni ima nkongono ya chivuka chake, pakuchita kupanga masu yake kubagene kugeneko, pakuchita kupanga pangano lake, na kukaliranga konde wachoko, na kugomezgenga chivuta. Na kuona mitambo ya mdima jikufuma hapo, ndipo nkongono ya chivuta jikunjira hapo na kutora ulamuliro. Ameni, icho ndicho iyo wakukumba, icho ndicho mzimu mtuva wakatumikira, icho ndicho chirato iyo wakatumira ugu, ichati kumanya icho ugu uli sono, ndipo ndicho chifukwa iyo wakatuma ugu. Ipo kulije ndo pazinyake zingamanya kutuviska bantu, ine ninga mtuviska ni yae imwe, ndipo imwe mga nituviska yae ine, chifuka tose tika babika kuzira mkugonana, kuni Yesu wakababika mkugonana yae, uo mbunenesko, ndiora ndo pazake zikawacha kutuviskira. Ndipo chivuta wakiza, wakapanga tupi, wakakaramu iri, wakatiska ndopa kubaza kutufisikira ichi. Zine izo mkufikampu zikafumisikampu mlandu wa kwananga na soni. Ntewura kuzira mchipulikano, kugumezganga muicho, chivuta wakiza nkanira mtupirira la muntu, mwakutufisika kwa ndopa zira, kumpanga iyo kubambeu ya Abraham mwachipulikano. Kugumezga kutindopa zira ziza mkwiza, ndopa ziwe mezira izo zivenge za mtongo ingati ndopa zake, wakenda kudera kula pa manyumba pakuti iyo wakawa wakangati wakufwa, wakamgumezga chavuta virimika 25, iyo virimika 75 vya kubabika, ndipo wakagumezga mpaka iyo wakawa handiredi, ndipo Sara 65, ndipo wakagumezga mpaka iyo wakawa 90, ndipo iyo wakawa mwene uyo wakawa ngati wakufwa, ndipo chavuta wakati, ndiura kutibanda waleke kubava kusimikizga kuponya ichi, umtolire iyo pachanya apa papiri, ndipo kampereke iyo kubasembe. Iyo wakati kubanchito, ima miimirele pano na nyuru ndipo mlindizge, mwana na ine tirutenge uko ndipo tamusopa, ndipo mwana na ine tamuwerako, okas iyo wa mchita uli ichi. Abraham wakati, ine nkampokera iyo ngati yumoza kufuma kuba kufwa. Ipo ine kumanya kuti iyo mwene uyo wakapereka uyo kwa ine ngati yumoza kufuma kuba kufwa. Mwema gomezgeko kumuska iyo kufuma kuba kufwa, usange ine nisongenge mazgu gake. Kusunga, ine nisongenge mazgu gake. Iyo ngoma gomezgeko kumuska iyo kuba kufwa. Mwakofika hapo kuyo uyanga za Kristu, hapo iyo wali. Ndipo kuzira mchiduskwa chira chandopa mkafuma mzimu mtuva, uo kajivike iwa wene mtupi la kuchemeka Yesu. Ndopa zira zikatuviska ntowa mwachipulikano kutizicheme wa kuhumboreka, panji wa kusoreka wa chivuta. Ndipo para imwe mazomera icho, ndipo mzimu mtuva wafumisikamo hini wose mwa imwe, iyo wakunjiramo chivuta iyo mwene kutu wachite kumbolake. Kuhusi uku, bwana wankaza yura ndi ukari. ndipo mnyake wakale uyu wakuti na wakuti kudera uku wakuchita chakuti na chakuti ndipo muntu wakale uyu wakuyoyangaza ichi kuimikananga na ichi muntu wakusuzika na mzimu mtuva wayemirirenge nkanira pandanzi pa ichi ameni ndipo iwo vakapulikira iwo vakava vaburutu na vambira kusambira kuni iwo vakapulikira kuti iwo vakava na Yesu hicho ndicho mzimu mtuva wakizira mulovi mlara pachoko wakatondekanga nanga kulemba zina rake kuni iwo wakayimirira kura ndipo wakati kasi isi tikumezge njani muntu panji chivuta ameni rekani ichi chimanyikwe kwa imwe isi tiparazikenge nditu mzina la Yesu mwe chikanga uri iyo kamanya kuti iyo iyo wakabana nyumba kusirika kula uombo nenesko iyo wakaba mwenda ntongo na mlendo kuno iyo wakapinjanga msumba uo kizanga kasi msofi mpuski ziyura wakangana mlavichi kwa iyo iyo wakaba pasi paula mlira wachivuta wakuchanya uyo wakawusika mana wake Kristu Yesu ndipo wakamzuzika iyo na mzimu wachivuta uyo wakalenga machanya na charu chapasi hapo imwe mwuri iyo wakabavye uofi na iyo yae bwana nyifwa chifukwa hapa leo wakati bamtolera kuwaru kula Stefano mlara pachoko ndipo wakati reka ichi iyo wakati imwe makomira makosi na bambula kutoleka mumtima na makutu imwe nyingo zose mkukana mzimu mtuva umavadada vini wakachitira ndeura namwe mkuchita iyo wakati hiseti kubwanyerenge iwe kunyifwa iyo wakati ima mgachita yae icho usange imwe hiseti kubwanesikenge iwe kwari hiseti chitenge ichi panji yae ndipo iyo wakatura mawe kakuru ndipo wakayamba kumbwanya iyo kumutu iyo wakalaviska kuchanya ndipo wakati inengona kuchanya kwa jurika inengona makwereru kakukira pasi inengona Yesu wa imirira kukula margeru na chikurukuru wake ndipo baiboru ndarika iyo wakuti iyo wakafwa iyo wakagunaturo au mwe inengona waka mungeru kukira waka mtora iyo ndipo waka msusutizga iyo ngati bonda mama mpaka iyo wakagunaturo au mwe nadi icho ndichirato cha mzimu mtuva hicho ndicho chifukwa chihuta wakatuma mzimu mtuva. Mzimu mtuva wakiza kuza kampani ima nkongono. Ine ndiri na malemba kanyake ganandi apa minitipera. Mzimu mtuva wakiza kuza kampani ima nkongono. Ine nta ima mgamanya kuchisanga ichi. Ine ndiri waka kutari chomene usiku uu. Kampani ima nkongono. Nkongono mululombo. Ime mtole mtu uyo wakara umoyo weme. Kweni iwo nyengu zose mba kutereskeka. O ine nkumpalirani ime. Mundo mweme. Oh nadi ine nguite mafumu mbare Branham nyingo zose wakutereskeka ibo wakuzgoreka yai marurombo gawo ima ya mamzuzge mwana kazi michoko yura na mzimu mtuwa nyingo imaonza wanane icho chikuchitika pare iyo wakuruta pandazi pa chihuta iyo ngu kutereskeka yai iyo wakuiza na chikanga kuchizumbe cha chihuta wakugomezga iyo walinao wanangu wachifuwa iyo ndi mwana mwana kazi wa chihuta mwakubabika mwotore mwana rome michoko yura wa mandachomene bwana wakumkankira palipose pamaro wakuti lindizika hapa meneti pera sono chinyake chikasinta wanani iyo walina mzimu mtuva wakumpani ime nkongono umoye winu nguwa kuzura na nkongono wakumpani ime nkongono mkiyoya chifukwa mwe vantvara au wakavana manta chimitiri kuwaru kura Petros, Yakobe, Yohane, Luka na vanyake wose vaivo iyo wakavakuti vafika mchipinda cha mchanya waka yoyanga oo ise tingarutirira yae kuyohoya. Iwo, lafisika nikula, kuli doktora wakuti na wakuti na wakuti kuwaro kula. Kuli rabi wakuti na wakuti na wakuti. Ima mkumanya, iyo wakabana madigiriga nae kukoreji. Kasi ise tamfuimikana na yuri iyo, Petros wakati, oo ine kukumbukira nkamugulisika somba muntuyura dasirimoza. Iyo, iyo wakayohoya, ndipo ine nkamanya yae nangande icho iyo wakayohoyanga. Oo ine ninga ima yae kumsuska iyo. Kwenye kasi wakachitachi. Kasi isi tinga chitavichi babali. Iyo wakati lindizgani. Enya isi takarakuna mazubaganai. Lutirira ni waka kulindizganga. Mpaka pahuli. Mpaka. Enya kasi iyo kayo kutichiza mwako padazira number 5. Iyo nta wakayo yapo kutikasi mpaka pahuli. Iyo wakati mpaka. Enya iwa wakarutirira waka kulindizganga. Mpaka pahuli. Mpaka mazava 8 ya kajumpa mpaka mazava 9 ya kajumpa mpaka ndipo pa umaliro paradazi la Pentecost rikatulafika iwo wose wakaba mmaru ya moza mkuzomereza na kumoza chihuta wakaba pachanya pa iwo mubingu la moto chihuta wakenda ponawo pacharo chapasi sana wachini chinyake chikanuzi kilanga kuchitika chinyake chiripafupi kuchitika iwo wose wakaba mmaru ya moza mkuzomereza na kumoza ndipo kwa mabuchibuchi kukiza mpomezi kufuma kuchanya ngati kuputa kwa mphepo ikuru ndipo iyi kazura chipinda chose umwa iwo vakamba malirime kakugavikana kakara pa iwo kasi kugavikana ndivichi kakuskwikana ngati chikwikwi kasi imwe mkampulikampo mnyake wakuchita chikwikwi iwo vakuti wanani iwo vakuyoya chirichose ayi kakugavikana kakuskwikana ngati chikandiro cha kugavikana chikungana mula chinyake icho chagavika pakati chaskwikana iwo vakaiwo yanga yai iwo vakangutanga yai iwo vakachitanga chinyake yai kweni kupanganga wakachiwawa mhalirime kakugavikana kakapapa iwo ngati kuti ukapa moto uu iwo vakatondeka kujikora iwo vene ndipo iwo vose vakazukika na mzimu mtuva pamanyuma kukachitika vichi huko kumisewu iwo vakaruta kasi walinku Rabbi Jones yura kasi walinku mundu yura ndipo kasi walinku mundu yura wakusambira chihuta wakava pachanya pitu na Moses mchivuati chakugulera iyo wakatirikisika mana ise kufuma kuchanya iyo wakenda nasi birimika vitantu na sikisi birimika vitantu na miezi sikisi pano pasi kwenye sono iyo walima ine ndine yae uyo wakuyoya ndi iyo ine nkumanya icho iyo wali ndipo ine nkumanya icho ine ndiri ine ndine wakuruska yae iyo ndiyo zanengena yokuno iyo imwe madoda Israeli na imwe mwene imwe mkukarama Yudeya likani ichi chimanyikwe kwa imwe chimanyikwe kwa imwe ndipo polikani lizgurane imwe mwose baparanzi na masambizgi mwe kongono ya kuyoya oo avaro vila yai kuisa pakweru guru lichokorira 120 suskana na 10,000 pangu jimpirapo ava ntava lovera umuhimu mkwe naganira kuonanga ili ndi orala chitatu la dazi inendi ni mpalazi wa evangeli rose kweni ichi ndi icho chikayoyeka na mprofeti Joel ichi ichi za mchitika mmazuba za umariro wakuti chivuta inenza mpungulira mzimu wane pavantu wose ipo vino imwe mkamuona Maria kula wakuvina mmzimu kuyoya malirime na kuchitanga mwambula kulongo soka pavantu wose na pavanchito vane vanakazi ine ndiza mpungulirapo vya mzimu wane ine ndiza muoneska pamanyikwira kuchanya na mucharu chapasi malambi ka moto na kutoroka kwa josi chihuta wakava mvantu vake nyinguira amen enye sono kasi iwe ukava na digri uli nkuu kasi iwe ukafumira kusukuru uli icho ndacho kupanga mpambano ili yose sono ntena oo iyo wakuyamba kupungulira mamalemba Davidi wakamuoneratu iyo Yehova nyingu zose pandazipane nditi ndisundikenge yai. Na kwenye nako mtima wane mkasekerera chifukwa ndipo lirimerane rikakondwera. Iyo ntawa sidenge uzima wane mgehena nesi iyo uzimerzgenge yumoza mtima wake kutuwa wane chivundi. Rekani inendi yo ya makumasuka kwa imwe za sekuru Davidi. Iyo warikufwa ndipo warikusungika ndipo dindirake lirinaise dazi iri. Kwenye kuzira mamprofeti iyo kawaneratu kuiza kwa yumoza murunji. Ndipo rekani ichi chimanyike kwa imwe kuti chihute wa mpanga Yesu uyu uyo imwe mkampayika na maoko gahene vyose fumbu na Kristu. Amen. Madoda na babali kasi tinga chitachi kuti tiponoskeke wakati rapani waliyose wa imwe ndipo mbabatizike mzina ra Yesu Kristu kuti zako nangazimu zigo kereke ndipo imwe mpokerenge cha wanango cha mzimu mtuva. Pakuti pangano liliko imwe na kuwa na vinu na kwa iwe vina au vali kutali nanga ndivanande au fumu chivuta witu watu wache mengi. Ameni. Maringa chivuta wali na bantu, chivuta wali na mpingo, chivuta wali na mzimu mtuva wakwende pamoja na uu. Hicho ndicho chifukwa chivuta wakapelekera mzimu mtuva. Vafinjero vaza mpuka, nyinguzo wa sevali kwenye chivuta wali na machoko kumara kunyake. Chivuta wali na mpingo uchoko uu za mkwende nganira na ubabatizo wa mzimu mtuva. Kurumbanga kubara. Ndipo vaza mkuba vene au kuti wizira mukaboni wawo vaza mkweru zikacharu. Kasi baiboro likuyoya yae kuti Yesu wakati bakutumbikika ndivatuga mumtima. Iwo vaza kumuona chivuta. Ndipo kasi ili likuyoya yae kuti varunji vatuva vaza mkweru zikacharu. Nadi. Ukaboni winu manyauno upereke ngecheruzgo kususka msumba uu. Ukaboni witu wa ubabatizo wa mzimu mtuva na mkongono ya chivuta. Umoyo utuva. Vipereke ngecheruzgo kususka msumba. Paraichi. Iwo vene aomba kudanga vaza mkubaba umariro. Iwo vene aomba umariro vaza mkubaba kukudanga. Ine ndiza manya chirichose yaiza sanke na mudi. Mchivuka chawo. Iwo vaza manya chirichose yaiza ine muichi. Kweni ine ndiza mjimirira muichi. Kutinza kapereke ukaboni. Ndewona mza mchita imwe. ndipo kukwizira muicho mwakuchita kutandazika kuvara kwino na ubabatizo wa mzimu mtuva ndipo na maumoyo awo imwe mukakhala na vindu ivyo chauto wali kuchita kusimikizira kuti iyo wakuenda umo ndipo na vamahara vavo vakafumako kuichi iwo vazamkweruzgika na vatuva iwo vayeruzgika kale iwo vajumba kale ichi omwe ine nkhaiwo yanga pa nkhongono ya rurombo nkhongono ya kuyowoya nkhongono ya umoyo utuva ameni icho ndicho mzimu mtuva wati wachitenge mwa vandu vanyake imwe mukwenda makunyada mkuti enya ineni ngalika yayi kumwa ineni ngalika yayi ichi mzimu mtuva wakwiza kuzakakhala mwa imwe kuti wapange vyose ivi vyakuti ningachita yayi vifumeko kwa imwe uwo mbonenesko kupanga vanakazi kuti valeke kudumulanga sisirawo kuwapanga iwo kuti valeke kuvwala pakabunthu na mabere muda palije pakugwenthera kuwapangisika iwo kuleka mbere veto o enya icho ndicho uwu ukaperekekera kuti wampangeni imwe umoyo utuva uwulondezikenge malangizo ka baibulo nyingo iliyonse mwanakazi wakuti wautcha waka chomene ine nkuyenera kuti nivwale waka ivi likundipangisika ine kupweteka mutu sanga ine ngusunga sisirane kweni palije pakugwenthera na mzimu mtuva uwu ulipo kuti upange ili nthewula uwu ulondezikenge mazo ndendende icho ndicho mzimu mtuva wachitenge uungwa kuti ukupangisa iwe umwanarume kuti ung'anamule mtu wako kuvana kazi wakuvwala mwahafu na kuleka kuvakhumbira iwo ndipo umamembara kampingo icho ndicho ndendende uuchitenge uungwa kukupangisa iwe kuleka kukhweva na kumwa na kuva kukhumba kuva wakutchuka uufumisingepo icho mwa iwe uwu ukupangenge iwe wakuchikhizika pala iwe kuchita icho icho ndicho mzimu mtuva ukaperekekera uukwizisika umoyo utuva uwo mnenesko umpangenenge imwe mleke mujedo umpangenenge imwe kuleka kuchaya makadi kuyoyanga vitusi na vindu vinyake vyose ivi iwe imwe mukuchita kuseri uku umpangisenenge imwe kuti mleke kuchita kwino kuyene umo imwe mukuchitira kukhalanga umoyo waukhuluku kwa mauli wino icho ndicho uwu uchitenge uwo mnenesko uwu umpangisenenge imwe kuti mleke kukhumba kutola mauli wa mwanarume mwenyake uwo mnenesko ndendende icho ndicho uwu uli uungwa kuti umpangene imwe mukhale umoyo utuva icho ndicho mzimu mtuva ndi nkhongono yakuti ivike chitenge chino pa vindu vyakuchanya uko chivuto wayimirira pa malingaliro ka Khristu mwa imwe imwe mungatondeka yayi kulavisikanga vindu ivyo pala imwe mukuvilavisika ivi imwe mukung'anamula mutu wino uwo mbonenesko uungwa kuti umnozikeni imwe imwe mukuti ine ningachita yayi ichi o ine ningachita yayi ichi nadi iwe ungachita ichi kwene mzimu mtuva wakizira charato icho icho ndicho uwu ukachita uukiza kuzakufumisika mu ichi mwa iwe vizikovizi vyonse vyakale vira na vindu ivyo iwe ukuchita mjedo wakale ula kujipatulanga womwene kuyoyanga watumbikike chiuta ine ndina wa methodist ine nivengena chakuchita yayi na vatu vavakale vara vakukunguruka mzimu mtuva wakiza kuzakufumisika mu icho mwa iwe ine ndina wa baptist ine ndina wa presbytere ine ningaruta yayi kukaguruka choku karaka vatu vakukunguruka mzimu mtuva wakiza kuzakufumisika mu unonono wose uwo mwa iwe icho ndicho uwu ukachita uwu kukuchapa iwe mundopa uku kunyorora iwe icho ndicho uwu kwiza kuzakachita uwu kwiza kuzakakunyorora iwe iye wakati kupanga ndowa zakukhotakhota kuti zinyoroke icho ndicho uwu kwiza kuzakachita kunyoroska iye kupanga maro kakukwera kabwanthuke kupanga mapiri wose kaoneke ngati kuti iko kakuvina ngati twanamberere ndipo mahamba wose kakukuva maoko kawo kwa iwe tuyune tukuimba mwakulekana mabero kavimwemwe kakulira palije pakugwenthera icho ndicho uwu kwiza kuzakachita icho ndi chirato chachiuta kutumanga mzimu mtuva mwakuti imwe mungamanya kuchita vinthu ivi mwakuti imwe mungamanya kwenda kumurondezeka iyo sono ine ngukhumba yayi kuti ndimpwetekeni imwe kweni ine nangumphalirani imwe kuti ine ndili kuno na uneneso wonse wakufikapo kuti ndileke kumsinani imwe kamonza mkanyengo ine nafumangapo pa mzere kuruta kumara kunyake na kukharanga na UNESCO kweni kukharanga penpampo na kupanganga ichi mthowa yakuti ichi chimsineninge chomene vivi yayi kweni ine ngukumba kuti nimphalireni chinyake imwe usange baibulo likuyoya kuti ndikwananga kuti mwanakazi wadumule sisi rake ndipo iwo kuyoya kuti uli na mzimu mtuva ndipo pamanyuma kudumula sisi rako ine nguzizwa usange iwe uli nawo kukwiya yayi usange ichi chapweteka icho chikuoneska ndithu kuti palikadonto kanyake kakukususka iwe usange baibulo likuyoya kuti ndikwananga kuti mwanakazi wavwale chakuvwala cha mwanarume ndipo imwe mukuvwala tumaovuloro chokotuchoko utu na mabere muda kuwaro uku pa msewu imwe vanakazi varara nkusachizika bonda mchoko chose chingava chinthu kuti iwo vakuseverana vanyamata vachoko vachoko na vinthu kweni wonani pala imwe para imwe vanakazi varara vimika 15, 16, 18 vya kubabika kufika kuugogo kuwaro ukupa mseu. Ndipo Baiboro rikati ndi ukazuzi mumaso kachivuta kuti mwanakazi kuvwarenge vintu ivyo. Ndipo imwe mkuvwara hivi ndo iliose. Ndipo mkuti imwe mulina mzimu mtuva ina nguzizi kwa nyuzi nyake. Mzimu mtuva uro ndozikengi mazo kachivuta umagari kulembekera. Ndipo mparazi kusere kwa gome uliwalije uchizi kwa kwanira kutuwa parazi ichi. Ine kukayike iyo ulinao uu. Icho ndindende enya. Icho ndicho mzimu mtuva wakapelekekera. Uungwa kutupereke upakazi kwa mparazge, uungwa kutupereke utuva kuguru, uungwa kutukazikisike mpingo mdongosoro, uungwa kutupereke umoza wa mzimu, uungwa kuti utigumaniske ise pamoza na nkongono, uungwa kuti utigumaniske ise pamoza na chitemwa, chitemwa chapa ubare. Ine mpurira yae usangendiwe wa Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, chichose iwe uri, usangise tose wa mzimu mtuva atirikubabatizikira mtupiri moza na kuzikoka varo vya tupi la Yesu Kristu. Kulije, nda chiriko, nda chiza mkubako kundazi, njara, kufoka. Kulije chingamanya kutipatula kwa ise kuchitema cha chuta, chitema cha Kristu. Chitema cha chuta, icho chirimwa Kristu. Chafuwa ise tababika na mzimu wake, tachapika mndopa zake, ise ndise chiringi wa chipsha. Icho ndicho chuta wakiza kuzaka chita, icho ndicho mzimu mtuwa waliriko, enya bwana, ndicho chiriko. Sono vantu, dilabisika na ine kumaso. Mawako kanandi kakakwira mchanya, imwe mkava na mzimu mtuva. Wanani, nadi, kula vakavako. Oh, sono ine ndi, ine niduke ngepo waka pachoko hapa. Ichi ichi kujambulika, kwenise tizamvika kwa vinandi kuichi na machero usiku. Usange imwe mkuyoya kuti imwe mulinao uu, ndipo ndime wakususkika za ivi. Ine kuzizwa icho chikumlongozika ni imwe, chuta ntawa mlongozika ninge imwe kuwaro kwa mazgo. Iyo wa msunge ninge imwe na mazgo, chifuka awo ndi marango kachuta iyo mwene, la mpingo wake, kuvandu wake, kuvana kazi na kuvana rumi. E nyamukuti, ichi chikunipweteka yai ine kuchita ichi panje icho, ichi chikuchita yai, mazga kuti ichi chikuchita. Ndipo usange mzimu mtuva wale ma imwe, uu mlongozika ninge imwe nkanira kwa mazgo. Pavengevje pa kugwentera, chihuta wakusinta yae, panchi kutuwangu nangisi kama chitiro. Iye wakupanga chintu, ndipo ima mkukwa na hapo pa ichi. Mbwe ni kwa mara, umundi mwa ichi chiriri na waliose, ima mkuiza mtuwa ya kuyana. Petros wakati, rapani waliose wa imwe, mbabadiziki waliose wa imwe mzina ra Yesu Kristu, kuti mgokereke kuza kwa nangazino. Pama nyuma ima mpokele ngecha wanangwa cha mzimu mtuva. Mkuona, ndicho chiriko, ise tukwena kutitifike kumzere uo. Sono ine ntangu ngana mula kumpwete kani imwe, ine nkumtema nechomene imwe. Kweni mbali mlongosi, kasiwe kumanya na kuti ine nkumanya kuti ine nkwendera kuzaka imirira mumazuwa ka umaliro pachivu kachira, na muwiro uu wavantu, na kuzaka zgora pa mazgo aga. Ndipo mzima mtuva kunuwane sanga ichi, ndipo ine kuparazganga ichi kura, kasiwe kwa mijimirira nkuu, kasiwe kwa mkarauli na ichi, iwe ngachita yae ichi mbwezi. Lekeratu. Sono reka icho, chitichwasi iwe kuchita icho njiheni reka ichi. Iwe kuti, ine nikareka yae? Ipo iwe ulije cheneko cheneko ma iwe. Para mzimu mtuwa wafika, iwe kukupa iwe nkongono za kutondera charo. Ndipo usange iwe, tekerezgani icho iyo wakayoya. Usange iwe mkutema charo panye vindu vya charo. Ndichifuwa chakuti chitema cha chuta mulije ma imwe. Sono palije pa kugwendera, iyo wakuchipika ichi pa kweru, ndipo ichi tukwena kutitifike kumlingo uo. Ine ngumanya imwe mkarangana kuti ine ndina wakofiwa, kwenine ndiri waka wakuzura na kofiwa sono ntena. Mkuona, tekeriz gani, uo ndi UNESCO. Sono uzanga kuichi mbali mlongosi, kuzumerezga yae makoleji ganyake aga kudera kuno ya kupalire iwe, oo iyo ndi fundo ya wakare. Usange iyi ndi fundo ya wakare, ipo chihuta ndi wafundo ya kare. Ndipo usange chihuta ndi wafundo ya kare, ipo ine ndiri na neso. Amen. Ine kukumba kubangati iyo. Chifukwa, mzimu wake ulimwa ine. Uo uli na njara na nyota. Kuchimanga chirichose cha kususkana na mazgu. Usange vantu wakuti. Nchiwe mime kuti. Oo, usange muntu wa kuchaya makadi pachoku kubasangurusku. Na kubeta waka kamoza panji kabiri. Ichi nchiwe mime. Chihuta wakuti nchiwe mime yae. Oo, usange iwe kumapo waka chakumwa chanchezu pachoku. Na kulovira po waka pachoku kamoza mkanyengo. Kweni chihuta wakati. Soka kwa iyo. Oo, ima mkuti chiri makora mbari Branham. ine ngudumula sisilane chifukwa cha chintu cheneko mwanakazi imwe mukumanya vanakazi vanyake vonse vakuchita ichi ine ngukulira yayi icho vanakazi vanyake vonse vakuchita iwo ndi chizikiriro chako yayi panji iwo ndi bwana wako yayi ukusange iwe uli na mzimu mtuva mwa iwe iwe urondezikenge marango gake kuombera kubwerera icho vanthu vakuyiweza iwe enyambali Branham kocha wakachomene ndipo ine nkuyenera kuti nevale wanka mala ya aga gachoko gachoko gakuti na gakuti gehena ngokocha kuruska icho mlongosi wakutemweka reka ine nekuphalire iwe icho ndipo wangayezikanga iwe kumbukira icho ndipo mzimu mtuva nyengo zonse wa mlongosi graninge imwe ku UNESCO ndipo UNESCO wake ndi mazgo Masgo gane ndi UNESCO leka lizgirose la muntu liberitesi wenere kane lani liberi neneska ndipo uganakana ni waka ukazuzi kasi imwe mgalingalira ili ndilizwe la kofisha kwa mparazi kuti wayowoye kwenene ndiri kundirako kumaro gavumbuzi uko ichi mbwenu waka iwe mbwenu uchitenge kuwerira kumanyuma pafupufupi ichi chikaba wakachomene ndipo vindi vehene pachipupa ine nkakanakana vinka chitika uli mucharo kuti vantu vangamanya kubaba kazi chomene nteura ndipo kununka ndipo para ine kunjira mumarogara ine nyingu zinande ndiri kukanakana kununka uli ine mkatimula ine nkuchita kukora mfuno ngati nteura kuti nigeze maoko gane ine ngachitanga manta kuti para na kwasikacha kujulira chijaro kamozaso pavenge majerimusi kufumira kumatenda kakupizikirana na vintu ndipo ine nkakanakana huu dazirimoza chiimirire pachivanja cha ndege gamoza kamarogara au ine nkarutako panji kumseo wa sitima ya pamtunda ine nkafika magara ndipo ine nkakanakana olusungu ndipo chinyake chikayoya kwa ine umu ndi mocharo chikunungira kwa chiuta ndi ukazuzi ine nkakanakana para ine nkawona mwanakazi wa kwenda pamseu ndipo yeyeka kuchitanga ngati nteura ndipo vwana vyakuvwana vyatanarumi umu ndi mo ichi chikuonekera kwa chiuta ndi ukazuzi chinyake ichonja kuvunda na chakununka pa maso pa chiuta kweni iye warutenge kucharichi pa sabata na kujitoweska kula kurutenge mwanarumi kusika kura na kumwa na kupusika na kutemwa ndarama na kupusika mzengezikani wake na chinyake chirichose kuti wasange ndarama pachokoza kusazikirapo na kuchita vindu ivi na kuchanjuga na kukweva na kumwa na kuteta ndipo pamanyuma kuruta kucharichi na kuchitera ukabone ukazuzi uheni uo ndi mpingo wa zeru za mutu wakuti enya ine ndiri mpingo enya ndipo kuzomereza kumalizika chisopo ma minute 15 makuti madikoni wose na iwo wose vangamanya kukwevapo na mliska na yoso pambere imwe mundarute kukavana chisopo ndipalireni ine jipatule womwene kuchindu chose chiheni kazuzga tupi ine ndi para nyenge iri chikuta ukayoya kuti iye wachitenge ichi ndipo mwanyauno pa kansa wakupangisika 90 chakuti pa 100 wazinyifwa kansa wapa chigoromiro na wapa mapapu zikupangika na kukwevanga ndudu kazuzga tupi ine ndi para nyenge iri kweni iwe wakuruta kugehena kugubuduzikanga ngati nteura iwe wakumanya yai ndipo mparazi mnyake wayimirira pa gome na madigiri ganayi kufuma ku koleji wakukweva iyo mwene reka ine nikupalire chinyake iwe mbale mzimu mtuva wakatumika kuzakachema vanarumi na vanakazi pafumeko kuchindu icho jipatuleko wa mwene lizgo la kuti mpingo likingana mula kuva wakujipatula fumani ipo pakati pawo likayoya baiboro kukwasika mauka zuzika woyayi ndipo ine nempokerere ninge imwe ndipo imwe muvenge vana vanarumi na vana vanakazi kwa ine ndipo ine nivenge chivuta kwa imwe oh mwe ine ntangu nganamula kuva wankaza kweni ine nkunganamula kuva kugomezgeka na kuva mneneska enya bwana oh chindu chene uli vanarumi na vanakazi kasi isi itaimirira poche mwanya uno kasi isi tirinku tiyeni tirekezge usiku unyake pampando wakali pachoko mchipinda kula ndipo ine nkwinara kuti nijale mpando wakali pachoko wakukhalapo vaviri pamanyuma kukurombanga mazuwa katatu panjikanayi ntaura ine nkafika mumaroka kuti ngazunguliranga na kukanakananga o chiuta ndipo ine nkafika mumaroka kuti mpaka ine nkamanya yayi chakuti ningachita ine nkati chiuta ise tiri kuumalira wa msewu ndipo ine nkuona kuti nalekerera ine nakhala nkuvana nchemo kuti nirutirire ndipo nkapa kuvuka ndipo ngachita yayi ichi ine nkakanakana pamanyuma kuti ine nkamanyanga kuona fumu yane ikuyenda zendazenda mu mdima kula para iyo ikavuka chomene kuti iyo ikatondeka kunyamusika rundi pamanyuma pali moza rinyake kweni iyo ntayi ikava chomene yikayima chifukwa cha mwanakazi wakuna ine ndiwona chifukwa cha mnyamata uyo vakizanayo kula uyo wakafwa mpaka iyo wakaruta ndipo wakakwasika bokosi ndipo wakagwiriska ntchito nkhongono zichoko izo zikapomwa iyo kuti wauske mnyamata yura enya kasi ine ndavuka cha mtundu uli kasi chachitika ntchichi na ine fumu apa ine nkukanagana enya ine nkuchekula ine ningachita yai ichi kukama Moses chihuta mwane uyo ine nkutumikira wakimirira kula pa msingu wa vilimika 120 vya kubabika kukama Kalebu wakimirira pa msingu wa vilimika 90 na rupanga mwoko lake ndipo wakati Joshua wakavika rupanga iri mwoko lane vilimika 40 vya jumba iyo wakava 80 pa nyengu ira wakati ine ndine waka muntu mwanya uno ngatidumo ine nkavira kale ameni ine nkati chihuta mwane lengere rusungu ine nkati enya labisika kuno ine nyengo zose ndipo ine nkamukora mori wane kumanyuma makula pa woko wa Bible iri na Bible lake lichoko ndipo ine nkati wakutemweka ine nakara wakususika chomine mzimu mtuwa wakunesusika ine mkati mwane ine nkati ine mkanagana za pabengabara kuwaro kura ine mkanagana za hat right kumanyuma makula na manyamata manichi ine mkanagana za icho chivuta wakachita uneskanga kuti iyo wakavachivuta uyo wakamanya kulenga haleluya ine nkaganagana iyo wakanipalira ine icho vilimika vya jumpa ine ni kusidenge yai iwe ine ni kulekenge yai iwe kulije muntu waza mayima kuntazi kwako masabako wose ka umoyo wako ine nevenge nawe ndipo kufuma kuoko ili na kusanda ichichi za mchitika mpaka iwe uza mmanya chisisi cha mtima kama nyuma pa icho ichichi za mkwerera mchanya na mchanya chirimika pa manyuma pa icho chikasimikizikirika makora yene charo zingirizge apa ukwiza uu utumiki unyake ukuru uu ukuru kuruska ichi ine nkati wakutemeka ine nkukola woko lako mwakuvirika na chivuta na uchizi wa chivuta ningabangaso wakususka yae kama zaso reka ine nirute kuchisimuso ichi uku kutinga parazge nkati kuti ine daparazgepo na kale reka ine nirute uku chakudanga kuti ndi jitubiski nda mwine ndipo ni mapangire ntogo wa vantu mwakutiza kwa nangazane nda mwine kuzerazge kwane nda mwine kubipansi pandopa kuplevera kwane nda mwine kubipansi pandopa mwakuti ine ningamanya kwenda na kuti londezgani ine mwavantu uo mbunenesko ine ngutinga kuona mundu wakuti iwe ruta ukachite ichi ine ngutimwa kuona mundu uyu waranguzike ngentowa ya kuchitera ichi enya bwana kuno nyengo inyake kale isitika bana moto kusika mumsumba kuno Fowl Oil Company ikakola moto iwo wakabana Jeffersonville Fire Department kusika kula lipo mbwezi wa ine mundu mweme ndao wakazikovera mioto ikuru ngatura iyo wakendanga kura kuyo yanga ponyani maji pachoko kudera uku manyamata ponyani maji pachoko kudera uku apa wakuiza mchoko Clarksville kunena kula ding 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 wakachimbirira kunena kula tipo iyo wakayoya kasukiri wa moto wakaduka wakati ponyani maji pachoko pasi uku chayani window ili apa ponyani maji pachoko uku kwenye kusirika kumlonga kukiza mkwanda za kusambazikika kuzima moto kufuma kuluwivyo chakukwira hapo chikuru chira na matanda pambere chikewa chinda ime kasukiri yura wakapapa umaliru wa matanda wala matanda katika kwira mchanya iyo wakapapa ntazi wakaponyamba vyake pambere iyo wakapapa wandafiki kura ndipo wakaswa window wakati zani ingeva nyamata ndicho ichi moto kazimwa mumamini tika choko nda ponyani maji pachoko uku ponyani maji pachoko kula chikumikani imwe mumalingaliro paparezi vanyake ava vazeru za mutu zani inge kufupi tienti rute ini kumanya uu ni UNESCO ini ndiri kuchiezi gandi kwendiri kuchiwona uchi ndami mzima mtuwa wa UNESCO chivuta ndi mwemi kuyezi gayaye apa yezi gani apo tienti njiri mwa iyo iyo wali muno ichi ncha imwe chivuta wakapereka nkongono yake kumpingo wake nda ponyani ichi uku ndipo ponyani kuwaro imwe msangenge chirichose yae chupuchitika dangira ni pandazi ameni kutondeka kula bisikira aga mtu wa yili yose ameni kasi isi iti chitenge vichi mundu wali yose muno ngwa kusuzgika na chinyake pama nyuma ine njarenge kwenela kutine jari pama nyuma pa icho imwe ndi mweva kusuzgika na chinyake imwe mga kala yae apo kwa mbla kubava kusuzgika na chinyake imwe mulina umoyo ma imwe umoyo uo ukumlamulirani imwe na umoyo uo ukulamulirika na mzimu sono panyake ima mga baba kuzura na charo kuti mga charo panyi vindi vya charo chihute wa mchitire nirusungu imwe ime panyake mga baba kuzura na tufigomezgo kufumira kumpingo unyake marurombo ganyake kachoku awo imwe mkiwoya imwe mukanangana kuti iri lirombenge kwa munthu munyake wakufwa panji kupanga mtundu unyake wachimanyikwiro pa imwe chikuti amulengereni rusungu imwe ndipo panyake imwe mungava wakuzura na chisopo ndipo icho njeni chomene uombonenesko Baiboro rikati umazuwa ka umaliro iwa waza mkuwa sopi chomene bakuwa na kaviro ka uchihuta kweni bakukana nkongono yake kubanthiura razika kongonto usange imwe ndime bakuzura na chisopo imwe ndime bachitima chisopo waka mbwenu kwa mara usange imwe ndime bakuzura na tufugomezgo imwe mukumanya yai icho imwe mukuyoya usange imwe ndime bakuzura na charu imwe ndime bachiburumutira ndipo ntheura kamuzaso imwe panyake mungava bakuzura na mzimu mtuva ameni ine kugomezga imwe muli ndipo sange imwe muli yai ine kugomezga imwe msuzikenge ndipo sange imwe ndimwe bakuzura na mzimu mtuva kasi imwe muli na vichi imwe muli na nkongono imwe muli na chitema imwe muli na mtende mtende wane ine kupereka kwa imwe nda umocharu ine kupereka kwa imwe imwe muli na mtende imwe mwadidi mizgika imwe muli na chimanyikwiro ameni imwe muli na mpumuro imwe muli na chimwemwe chambula mayoyeko ndipo cha kuzura na uchindamwe imwe mwakozgeka oh mwe icho ndicho imwe muli na mzimu mtuva imwe muli usange imwe ndimwe bakuzura na mzimu mtuva imwe mwajumva nyifwa mwafika ku umoyo mukulindizganga chiuka cha chisanisane mwenyengo ya umaliro mucharo icho chikwiza kwizira mafumo yitu Yesu Kristu na uyo wakamona iyo wakwiza muchindami na mwakuziziswa nyanja jizampereka vakufwa vake matupi gachivundika au vagonaturo mwa iyo vakugonaturo mwa iyo kasi ima mukunjira uri mwa iyo na mzimu moza isetoseti kubabatizikira mtupi limoza matupi gachivundika iwo vene au vagonaturo mwa iyo gaza msindika na kupangika kubangati tupi lake ye kala uchindami chene icho iyo ni wa magumezikiku kutolele vindu vyose kwa iyo mwene ine ngapulika lizu kufuma kuchanya wakayoya Yohani likati kwa ine lemba bakutumbikika ndi bakufa au bakufira mafumo kasi imwe munjirenge mauli na mzimu moza isieti kubabatizikira mtupi au bakufira mafumo kufuma sono na kuntanzi pakuti iwo bapumula kukutokatoka kwawo ndipo mlimo yawo ikubarondezga iwo icho ndicho iyo katumira mzimu mtuva oh chimikizgo cha kutumbikika Yesu ngwane ine ndiri mwa iyo ndipo iyo wari mwa ine vadada mwa iyo ndipo iyo mwa vadada ndipo vadada mwa ine ndipo ine mwa iyo Yesu ngwane kasi nguchetera thuli uchindami wa uzimu ine ndine mhalire wa chiponosko wakugulika wachiuta wakubabika na mzimu wake pana atachapika mndopa zake amen ine ningasindaniska yai ichi mwe mawe kusega mtengo na madaimondi na siliva na golide vya kusungira mavyake mvya kuzura iyo wali na vyuma vyambula mayoyeko pakoti ine ndine mwana wafumu na Yesu mponoski wane chikunipanga ine mwana wafumu amen na amen ine ningasintaniska yai ichi ine ndiri nagabiri panjika tatu male pamanyuma apa palile mbali nyake pala imwe mwazuzgika na mzimu mtuva ivyo ndivindu imwe mkubanavyo pamanyuma kasi imwe ndi mwenjani kucharu mlendo ine ngumanya nyengo ya mara kwini nyengo nja kumara chumene yai ya ichi mlendo
Pilgrims and we're strangers here. We're seeking a city to come. The lifeboat soon is coming to gather his jewels home.
Ine nkumanya kupulika maji ya kutikavuka uko pa Murunga, Ohio. Para ine nkapa mparazi mlara pa choko pa kunji verimika 22 vya kubabika. Nkimbanga ira kula. Ndipo ine nkapulika kalabisika pachanya pa ine. Ndipo nkapulika lizu likati labisika kuchanya. Apo kukwiza kubara kula kulenderanga nkanira uko kukukira kwizanga pachanya pa ine. Ndipo kukati umu Yohani mbabatizi wakatumika kusakanozika kwiza kwa kudanga kwa Kristu. Iwe uvengena utenga uunozikirenge kwiza kwa chivire kwa Kristu. Kasi ine ngomezikenge uli ichi kweni ichi chikachitika mtu wa hili yose ndipo siku uu minyoto ya chisisimu siku golera kuzungulira na kuzungulira charu mpingo ukuru wakuomboleka wachiwuta wakajikwezika iwo wene kufuma kumarogara ndipo visakore vikuru vya macharisko na vimanyikwiro na vya kuzizisko na mintondwe vikuoneskanga kwiza imwe ndimwe valendo ndipo ndimwe mlendo imwe mkuchita vindu vya chirendo vya kupambana na ivyo imwe mkuchitanga kale imwe ntamu kuchitanga tindumo imwe mkuchitiranga vantu mzimu mtuba para uwa fika pa imwe ndipo imwe mkuzgoka wakuzuzgika na mzimu mtuba imwe mkuvereka vindu vya charu imwe mkuvereka vindu ivyo vingamanya kumtangwa nisikani imwe mkuchireka ichi pama nyuma imwe mkuzgoka chirengiwa cha manchitiro ga chirendo mana wabaka mheni kwa iwo kanombo kachuku ako kakakongomoreka pa masumbi gankuku uo ine nkaparazga ndipo para nombo yikupasura chifumbo chake imwe ndimwe chirengiwa cha maonekero ga chirendo kwa iwo kweni omwe mkwenda mguru ya wafumu ameni oo ndi guru ya wakuluta kuchanya ndipo ine nkwenda pa guru ya wafumu mkuti mwoneni mtu wa yura wakunguruka mwana wabaka yura maheni yura ndi mparazi mtu wa wakunguruka mparazi wakuchuka wa Methodist wangiyoya kwa mwanarumi mahanya uno mlowe viru wanguti ini kukumba kuti ndi mawire mbali bile kweni imwe makumanya icho ine ni chitenge ini kwenera kuti ni nyamuske singolane mchanya iwe ndao kwenera kunyamuska singolako kwa ine iyo wakafumiska umoyo wake chifuwa cha ine ameni yendanga waka kukwira guru ya ufumu mbwenu kwa mara oh mwe wakuzuzgika na mzimu wake wakubabika na mzimu wake wakuchapika mndopa zake aleluya kondwerani ndipo ndeura chindu chinyake chifukwa njivichi chikumpangisa nimwe kuchita icho imwe ndimwe muntu kweni nchichi chikumpangisa nimwe kuchita ichi ndi chifukwa chakuti imwe mafika imwe mzimu ino kufumira kuchanya ndi chiwuta mwa imwe pala ine nkatindaruta ku Roma ine nkaona kuti ivo waliyonse wakava na mzimu wa Chiroma pala ine nkatindaruta ku Greece ivo vose wakava na mzimu wa Chigreece ine nkaruta ku England vose wakava na mzimu wa Chingerezi pala imwe mwaruta ku Maro imwe mukusanga jora imwe mukusanga mzimu wa chi America uungwa kofsa pala ine nkatinda njira mu Malaro ga San Angelo ku Roma iwo wakava na chimanyipiro pachanya apo chonde wanakazi wako Amerika vwarani maraya kuti mchindike wakufwa mzimu wachi Amerika mauneni iwo wakukira ndege ndipo wavwara tumaraya tuchokotu chokotura ndipo waliose wakula viskanga kwa iwo ndipo hapa wakuiza Miss Amerika huo ndi mzimu wachi Amerika ima mgamanya kupara uko iyo wakufumira wavwara mnyamata wakuguza kanchaveka choko kawaka waka kumanyuma kwake uo mbunenesko o enya iyo ndi wa chi America Miss America wakwenda imwe mukumanya makunyanda ngati ndeura chifukwa iyo wali na mzimu wa chi America kweni Yesu wakayoya iyo wakayoya kususka icho nyengo ira iyo wakati imwe mukufuma kucharo ichi ine mukufuma kuchanya ndipo sange imwe muli na mzimu wa Kristo mwa imwe imwe mukufuma kuchanya ndiura ndimwe mlendo pano kweni imwe muli na kaviro ka uko imwe mukufumira icho ndicho ine nguyezeka kuyoya wachiroma wafike kudera kuno iye wakupanda mtu wake ndipo wachijeremani wafike kudera uku wachiamerika wakuruta kudera uko chifukwa imwe muli na mizimu ya vyaro uko imwe mukufumira icho ndicho chikupangisa ise vakuleka na chomene na charo imwe mukufuma kuchanya imwe mukubabika imwe ndimwe vene kukaya wa ufumu unyake imwe mukugomezga ichi icho ndicho mzima mtu vawali ngwa kuti wampangene imwe vene kaya wa ufumu wa chihuta ndeura usangi imwe ndimwe vene kaya wa ufumu wa chihuta kasi uu kumpangane imwe kuchita uli ngatindumo chihuta wa kuchitira mufumu wake sono kasi chihuta wa kuchita vichi mufumu wake uu ngutuva urunji wa magano gano gatuva wa malingaliro gatuva nkongono na chitemwa kurutanga kuva kutaika kuchizganga varwali kuchitanga mintondwe kuchitanga vindu vikuru ntiura kucharo imwe mukuoneka vakuhehemuka ndipo iwo vakuti vantu varamba kutimbanazgika mitu yawo mukuona kweni imwe ndimwe venekaya va ufumu lemba limoza rakusazirapo usange imwe mukukumba kuti mulembe Yohani 12:24 rekani ineni werezgepo ichi kwa imwe nkanira mwaruviro Yesu wakati usange njere ya tiligu ya wamdongo, pekapeka ii ifwe, ii inga babaso yayo umoyo unyake. Sono wanani, ndimanga imoza ya kujalira sono. Ndipo kumbukirani, pamanyuma, ndi unenesko nadi. Sono kwa ima mabantu, ndi chaku kumbikira nadi na chaku zirwa, na chaku chichizga na chaku kakamizga, kuti ima mpukire mzimu mtu wa sono. Pakutu sangi ima mkuchita yai, ima mungabamo yai mchivuka. Sono wanani, chivuto nga pukanya yai marango gake, ishe tikumanya icho, iyo ukurundezga marango gake. Sono njere ya tirigu, panji chingoma, ishe titorenge ngatindumo Yesu wakayo ya rakula. Nkumanya njere mbaiboro, inenda mazganga waka ichi mwanya unu, chungana mula mbeu, panji mtunduri wose wa mbeu. Kweni tirigu, bale, vingoma, panji chirichose, iyi ndi njere. Kweni pala njere ya tirigu ya njera mdongo. Sono, pali isetose kuno tiri kuchiwona, tikumanya ichi ichi kuchitika. Njere ya tirigu, panji njere ya chingoma, ingamanya kuone kama kura waka umo iyi ingamanya kubira. Dipo imu imu pande iyi mdongo, dipo sange njere ira, iyi irina umoe wakurutirira. Iyi njere nge pasi mwanya uno, iyi jiandanesike nge iyo yene mumtibiri. Ndipo iwele renge sopasi, na kukweraso mchanya, ndipo iwele renge sopasi, uu ndi umoe wakurutirira. Usange njere ira irize nyongorosi ya umoe ya maigi, pareje kandu kwa liyoneke ya kutuwa uri. Iyi iza miraso yai, iyi njere nge mudongo na kufunda, ndipo mbwene kwa mara. Gao la iye vya kupangira, fingamanya kugurisika nchito ngati fitareza na vindu mdongo. Kwini maringa iye yirutirirenge kukaranga ya moyo, iye ntayi karenga ya moyo peka peka iye na umoyo kukurutirira ma iye. Oriyose wakumanya icho, ime mga chita yae. Pangamanya kuwa bandu babiri, yumoza wa iwo ndendende waka, wasi babiri wa kukozgana. Yumoza wa iwo wangamanya kuwa mtu mweme, iye wangamanya kuchita mirimo iweme, iye wangamanya kuchita vinyake ntiura. Kwini peka peka mtu yura wadi na umoyo wa mjirajira ma iyo, iyo wazamuka yae mchivuka. Iyo wangachita yae ichi, mulije mula chakuti chinga uka, mulije chakuti chinga muska iyo, mulije umoyo. Njaura iwe wona, mbali wane wakutemweka, longo si wane wakutemweka. Kwa mbla kutimundu wa babikaso, iyo mtu wa iriose wanganjira yae mfumo ugu. Iyo wangachita yae. Peka peka njire iye ya tirigu njire mdongo na kufwa. Iyo wakayo yangaza iyo mwene. Kweni iyo wakabana awo, nda awo umoyo wakurutirira. Iyo wakabana umoyo wamigirajira. Ndipo umoyo ura iyo wakapereka kwa imwe. Makuti imwe mungamanya kubana mtundu wene ura wa umoyo. Sono sangi imwe mwliwaka na umoyo wa umuntu, wakukwanira kumsondane imwe na kudokera. Iyo mwene uyo wakukara mwabja kusekereska, wakufwa apo wachari wa umoyo. Imwe mga uka yae. Iwe panyaki ungaba msungwana wakuchuka chomene paskuru. Iwe panyaki ungaba msungwana wakuchuka chomene pa masewero ya makade mchigaba chako. Iwe panyaki ungaba mwanakazi wakufwara makora chomene mcharu. Iwe panyaki ungaba wakutowa chomene. Iwe panyaki ungaba wakujincha makora chomene. Iwe panyaki ungaba chikozu kwa mfumu wako. Iwe panyaki ungaba vindu vyose ivi. Chene icho nchiweme kwenye mlongosi. Peka peka iwe ulina mzimu mtuwa ma iwe. Chene icho ndi umoyo wa mjirajira. Pa umariro wa mseo uu iwe wa mala. Ndipo ine kukwerira yai umo iwe kuonekera panji umo vindu ivi viriri. Panji kwa wambla kuchuka, panji wa kuchuka umo iwe uliri. Umo uli kutowera, panji kulika kutowa. Usange iwe ulina umoyo wa mjirajira. Kula iwe umkara muyaya na muyaya. Para mwezi na nyenyezi vya ruta, ndipo charu cha pasi cha jiririda icho chene mumapiri na viparamba, ndipo charichose chiri, nta chiri, ichi chamara, ndipo charu chikwenda zenda zenda ngati mundu mlovevu wakiza kunyumba usiku, ndipo nyenyezi zikukana kuvara, ndipo zikuwa kufuma kuchanya, ndipo mwezi ukuzgo kandopa, ndipo zuwa likuchita sone, ndipo likubisa chisiko chake, para hivi fukuona mwana wa mundu wakiza, ime umuza mkubara muurunji wa Yesu Kristu, kuti mwuke mudindi ngati manichi, mwana kazi wakutowa, kuti mzaka kumane na mwanarumia winu, na kukara umoyo miyaya na miyaya, ndipo mwiro yose ya mjirajira ime umuza mkubaba moyo nditu, icho ndicho mzimu mtuwa waliriko. Usange imwe mkupulika kuguzika kuchoko chomene kuchikana yae ichi. Kasi mzima mtu wandivichi, chivuta ma imwe. kasi uungwa ntchito uli kuti watoterezike mlimo wake pakati pa vanthu vake, kuti waunganiske mpingo wake pamodzi, kuti watolere mpingo kumalo mnyengo iye kutali ku Rusa Lutheran, Methodist na Vapentekoste, kunjira m'malo kukhazikisikika na uchizi wakupaturikira kuti parashika pa ichi cha mpingo para mzimu wa njira mu mpingo uwu kuno uwo uzamuka waka, ndipo uwu uzamtora wakuwomboleka wose awo vali kuukhwaska mzimu ula. Varudharani vara awo vakamirira kula na kuvara kose iwo vakavanako mukurunjisikika. Vamethodist vara awo vakawapasi ndipo iwo vakaponya maji kumaso kwawo, chifukwa cha mzimu kuvakhuzanga iwo kuzira mukutovisikika. Vapentekoste vara kuti iwo vakayenda kukwera na kukira msewu, ndipo vakavachema iwo malilime kuphapo, ndipo uwu vakubwibwita na muchiyoyero chambula kupulikikwa na vyose vya icho. Iwo vazamiyimirira mu Burundi pamaso pa chiwuta padazirira mwakusimikizika waka umo Baibulo ili layimirira apa. Usange imwe mukunigomezeka ine kuva mteveti, imwe mukunichema ine mprofeti wake, ine nthangu chichema ndimwene icho, kwene imwe tekerezikani, ine ngumphalirani imwe mzina ra fumu. Iwo vene awo vali mwa Khristu ndi vene awo chiwuta uzamkuvatora pamodzi na iyo pakwiza kwake pa chiwuka, ndipo vekapera awo vali mwa Khristu. Kasi ise tikunjira uli mwa Khristu babale, na kachigomezeka kamodzi ise tose tikujoinamo yayi, na kukura kuchansa kumoza ise tose tikuguzikiramo yayi, na maji kamodzi ise tose tikubabatizikiramo yayi, panji na bungwe limodzi ise tose tikupanga bungwe umu yayi, kweni na 1 Wakorinto 12:13, na mzimu umoza, mzimu mutuva, mzimu wa chiwuta ise tose Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, tikwenda mkuvara, apo iyo ndikuvara. Ise tiri na wene imozi na mnyake, ndipo ndopa za Yesu Kristu, mwana wa chiwuta, zikutitozga ise kuhenu wose. Na mzimu umoza ise tose tikubabatizikira mtupiri moza, ndipo tazgoka mba kuchetako kuchizi wake. Imwe mgaruta yae kuchiruzgo, iyo mwene uyo kupulika mazgo gane na kugomezga. Kulije mtu wakagomezga peka peka iyo wali na mzimu mtuva, ndipo wakagomezga pa iyo uyo wakanditumaine para mzimu mtuva wachitra ukabone za chivuka chake. Wali na umoyo wa mjira jira, ndipo waza mjira mchiruzgo yai, wene wajumba kunyifwa wafika ku umoyo. Vichi imwe chiza kumsangane yai chiruzgo, imwe ntamu za mayimirira pa chizumbe chituva kuti mkayiruzgike. Imwe mkukumana na chiruzgo chino nkanira pano, imwe majumba chiruzgo chino pale imwe majumba na kuti ine ndine mweme yai, ndipo kusambira kwane mweme yai. Fumu njirani mwa ine, ndipo munditore ine na kunirongozga ine fumu. Ine mpwerira yai ivyo chikuyoya charu ichi chakuhehemuka, nirongozgeni ine fumu na mzimu wino, imwe ndiko kuti mweruzgi kanteura. Jiruzge wa mwene ngati chendere cha Kristu, ndipo murunji wake dazirira ise tiza mjimirira vambula chivundi mchiringa nizgo chake. Nto wanji moza pera, uli na mzimu moza ise tose tikubabatizikira mtupili moza. Ndipo para iwe uli matupirira, cheruzgo cha Yeruzga kari tupirira, ndipo iwe wa mzomera iyo angati mpepisko ya kwananga kwaku. Iwe kuti, hine ndere kuchita icho mbare Branham. Ntheura usange mzimu mtuva wafika, ndipo kupa iwe chididimizi wangati chimanyikwiro, mzimu ura ukukunjizga iwe mtupira Kristu, iwe kungana mukira ruandiri nyake, ndipo ndiwe chirengi wa chipsha mwa Kristu Yesu. Iwe wajumpanyifwa wafika kuumoyo, vindu vya kari vya mara, ndipo ndiwe mupsha mwa Kristu. Amen. Oh chonde, reka inendi kukoserezge iwe mbali wane mkristu panje mlongosi, kuzumirezga ya nchisi mso ichi chikujumbe iwe. Iwe ukwinira kuti upokere mzimu mtuva, kasi uu ndivichi mzimu wachiuta, kasi uu kava wanchito uli, kuti ukurongozge iwe, ukudangirire iwe, ukuzuzge iwe, ukutubiske iwe, ukufumiskeko iwe, unjire mumpingo. Kasi mpingo ndivichi, kasi lizu la kuti mpingo likungana malavichi, vakuchemeka, vakupatusikika. Oo umo ine ngatolera uparanzi kufuma ku icho sono ntena. Vakuchemeka, vakupatusikika, valendo, kutali na charo, mwenda ntowa na mlendo. Kuyo yanga kudise pano tirije msumba pacharo chapansi uwe ise tikukumba kukaramo. Oo mwe. umu Abraham na Isaac na Jacob vakayendera kukaranga mahema mcharo iwo kuyoyanga kuti vakava vamwenda ntowani valendo mbeu ya mhariri mhariri kale kula whisky mhariri isendise mbeu zawo ndipo iwo vakapenjanga msumba uwo kumanga wake na wakupanga wakavachiuta ameni iwo vakapenjanga ndipo mwanya uno mbeu yawo yikupenja nditu msumba uwo kuiza kuyoyanga inengo kumba yai kulingana zikika na charu ichi inengo kumba kuva na chakuchita chirichose yai na charu ichi ine nkukumba, ine nkupenja msumba uo ngu kuzengeka makuona ganai. Ine nkupenja msumba uo ulina umoyo mira ira. Uko zuma liza mchona yai. Uko kwa mkuvavya uchekuru. Uko kwa mkuvavya chigamba chifipa pa chijuliro cha chijaro. Panji dindi kumpepete kwa pili. Ine nkupenja msumba ula uo wakumanga wake na wakupanga wachuta. Pali nto wa imo zapera ya kuhusangila ugu. Kukabalibwe likachiketeka kufuma kupiri kwa mbla maoko ilo lika gubuduzikikira mchalu lipo lika pwanya ichi lipo ichi chikazgoka ngati tirigu panji mwerero pamaro kakupantira zometezgani libwe lira Kristu Yesu libwe la kukufazga lira kucharu libwe la kutukika libwe la kusekeka chikuvazgo kumpingo kwenye la kuzirwa ndipo libwe la kukopa kwa kugomezga libwe la chisimikizgo libwe la kupumuzga oh mwe kupumuranga ine kumanya kuti ine na jumba nyifwa nafika kuumoyo uzima wane ulipa kupumura oh zaninge kwa ine mose imwe mkutoka toka ndipo mwalemerwa ndipo ine nimpe ninge kupumura kuzima winu chimanyikwiro icho chiyoye kenge mwakuchinyoza wakayoya mprofeti kwa Maria chivenge chimanyikwiro nadi ichi chivenge kweni ichi chivenge chisimikizgo ichi chivenge chitema ichi chivenge koromwesikeka ichi chivenge chinyake icho iwe umanyenge kutu wajumba nyifwa wafika kuumoyo mbale wane mlongo siwane ngati mbale wako, ngati mtevetu wako mwa Kristu, reka ine ndi kukoserezga iwe na mtima wane wose. Kuzomerezga yai ichi chijumbe pa mtu wako, panji chikulambarare iwe, panji pasipako. Pokerera ichi mwa mtima wako, ndipo iwe venge mtu wa kukondwa pachavu chapasi. Ine ndangu kulaizga iwe kutupukerenge million dollars yai bwana. Mbali liyo, ine nganagana kuti kulikula izgika binandicho meni vya icho somo. Mamilioni ya madola. Vindu hivyo vakupambana pambana vaka yuoya. Usange iwe ungava mkristu, iwe mbwenu upokulenge million dollars, ndipo venge mtu msambazi. Ine nkukula izgika karikose ya hii. Ine nkukula izgika iwe ichi. Kindu chikapira ine nkukula izgika iwe. Chipono sko chake. Uchizi wake nkukua nira kuchia kuchirichose. Vandu wa Pentecost, iwo waka pikumba yae, nangandi ivyo iwo waka banavyo. Sono mkuyoya za mamilioneya, iwo waka pikumba yae, ivyo iwo waka banavyo, mlongosi anji. Ine nkukumba kuti nekupulike iwe na geoti mkuimba, limoza na mazuwa aga, kasi yo walinku, sabata ya kuwelira kukaya, limoza na mazuwa aga, banandwa iwo wali kujumba kari mpaka kufumira nyingu ira, oh mwe. Ivo ntamba kalomba vindu vikuru vikuru, ivo ntamba kalomba ndalama, sifukwa, Petros wakati, siriva na gulide inendirije, kwenicho inendire nacho, inengupeleka ichi kwa iwe. Ndipo inengweweya icho usiku ugu wa wezi, chimwemwe, chitemwa, simikizgo, icho inendire nacho cha Kristu na chukuka chake, chene icho inendire nacho, inengupeleka ichi kwa imwe, inengupeleka kwa imwe ngatibana wa chuta. Ndipo iwe uize na kukara pambinjika msange chivuta wakakuchema iwe, ndipo kufumapo yai. Pari iwe uize na machero usiku, iwe uize panje kuzakanjira mkati umo na kukalirira mpaka ichi chimare. Panje uize ndipo ise tza mkukulombera na kufika maoko pa iwe, kurutani, ilo ndidongo soro raba iboro, mkavike maoko pa iwe kutipa pokere mzimu mtuva. Ndipo pa manyuma ise, ime morute kunyumba zinu, msange imwe mkalirenge nkanira kula, msange imwe mchezerenge usiku ose. Kutandara dazi la kurondezgako, kutandara dazi la kurondezgako, kukalirira mmaholide, kukara mpaka la kudanga la chirimika, ndipo kukalirira, kurutulira kukara. kuti chiri chonse iseti kumphalirani chana machero usiku kumuoneska ninge imwe mabaiboro icho chikuyenera kuti chichitike chizamuchitika ndipo para ichi chafika teura kulidye vivanda vyakwanira mu utombozi iwo kumanya kuti kwajimbanyifwa wafika ku umoyo iwe ndiwe cherengi wachipsha mwa Kristu Yesu maberu kachimwemwe kakuchanya akazamalira mbale otho inengo kupalira iwe ichi chikukugolereska waka iwe apa pali mnyamata mlala wakara apa mbale wane wakale uye wakawa chigevenga wakindanga na futi kurwandi kwake wakapenjanga mundu kuseri kwa bulai mnyake wakuti wapuluske mongo wawo ndipo kasi kukachitikache jasiri moza iyo wakalawisika ndipo wakagumezgera kuhumoyo ndipo iyo wakamasuka iyo wakarondezga maungano gane ndipo mundu mkavu wambla chakukwanira chakuti warge ndipo wakakara na kugona mtengere kurwandi kwa hema wanjara na wanyota ndipo jasiri moza mzimu mtuwa wakiza oh mbali wane ichi chika kusinta iwe chika chita yae ichi ichi chikiziska umoyo ndipo chikafumiska ponyifwa chingkoli kafumapo ndipo chitemwa chikanjiramo oh mwe urwani na mpindano vyose vikamara umoyo upsha ukanjiramo labiska nikuno pa banyake kwanda niska banyake banyake kwanda niska banyake na kuwaro kura oh maberu kachimweme kakuchanya kakulira babwezi kulinje ntoya kuti inene ngarongosolera ichi tekerezgane makutine panyake ningachireka ichi usange imwe magomezga ukabone wane ngati mtebeti wa Kristu ndipo na yezga kumuoneskane imwe kufuma mabaiboro la chuta kuti ndiunenesko ndipo usange masugane kakuoneka ngati kuti panyake gangava waka kacherendo za ichi lafiskane pachituzuzichira mucharo cha sayansi wonane chipambi kuti labi ili la moto ilo likarongozga vana wa Israel wonane chipambi icho ili likubaba unani icho ili likuchita, icho ili likupala. Ndine yae uyo wakuyoya, ndi iyo uyo wakuyoya rama imwe, imwe wanani. Ndine yae uyo wakuona mboneoni, ndi iyo uyo wakuyoya rama imwe. Ndine yae uyo wakuchizga baruari, ndi iyo uyo warima imwe, wakuchizga baruari. Ndine yae uyo wakuparazga, ine ndine chiwere la nyuma wa manta, na wakuchimbira kufuma kulingaliro lenerira, kwenye ndi iyo wakuyoya ramo. Ine mkukamanya ya imazgo, kweni iyo wakumanya ichi, mpene papo, icho ndicho ichi chiri. Ndipo iyo wali apo, ndipo mgeru mwene yura wache ute wali nkanira muna mnyumba iyo siku uu, o umo ine mkumtemwela iyo. Sono kasimbalinga bakukumba kutipa pokere mzima mtuva, chitani kafukufuku wa maumoyo ginu, kasimbalinga vanda pokere uu, ndipo bakukumba kupokera, kwezgane mchanya wakulino iyo yane mbari Branham pansipa mtima wane ina ngukumba kuti ndipokere mzimu mtuwa chihuta wa mtumbikeni imwe kulikose kasi mbalinga wa imwe mwene imwe mwari kupokera uu ndipo mkukumba kuruta angati duma iwe wakachitira pa milima 4 na kuti ufumu ufumu tambasulani wakulino kuti mchizge na kuoneskanga vimanyikwiro na vya kuziziswa mzina la mwana wino mtuwa Yesu ndipo mlipe ine chikanga chose na chitemwa kuti ndiyo oye na kuzuzgika kupsha enya hapa palirani na neso chihuta perikani uu kwa ine tiheni tisindamiske mitu yetu mkugomezgika kweneko mundu wali yose kuoneskanga kumbolako mumtima wako fumu Yesu iseti kujara kuungana kuchoko uku siku uu pamanyuma pa wine na wine pamazu na mzimu mtuba umo iyo watitumbikira ise na kupungulira mumtima yetu mafuta kama zgu gake paliva palazgi paliva antupano awo wakavana mitundu yose ya umoyo awo valava ndipo waona kutifumu njiweme ichitamanya icho mzimu mtuba wali sono pangana wala chuta ndi umoyo wa mjira jira kuhuse awo wagomezga ndipo ise tikumanya kuti mzimu mtuva ukava mzimu wa Yesu Kristu wa ukatumika ndipo iyo wali maise mahanya uno umachuto wakavira pachanya paise mulavirira la moto pamanyuma iyo wakayenda nase mtupi ilo rikachemeka Emmanuel chuta na ise ndipo sana iyo wali maise kuzira mwa mzimu mtuva chuta mwa ise oh Yesu wakati pada zirira imwe mazamumanya kuti ine ndire mwadada, ndipo imwe mulima ine, ndipo ine ndire maimwe. Imwe mazampulikiska ichi da zirira. Chifuwa imwe mulima charu cha mdima, umatinga yoyera sono. kwini padasirira imwe muzampulikiska. Padada ichindani singapangika pakweru na chakufikapo, chifuku mbwenu ise mbwenu tivengevye chifuku wa chakubira na chipulikano. Kwini milimo yose ya chuta yukwiza mwachipulikano. Ndipo mwachipulikano mwamazuginu mwukabonu wa mzima mtuva uwaise tukumanya ulipo sono, inangromba kutifuzima uli wose wanjara uli muno uzuzgike na mzima mtuva. Iwo vene awavalije uu, ndipo baku ukumba uu, kumbukira ni waka, ishe tingamanya kuyoya kwa iwo fumu, ngati ichi icho imwe mkayoya, baku tumbikika ndimwe pale imwe mlinanjara na nyota, imwe mzuzgi kenge. Ndilo pangano, ndipo nditumbiku kubananjara, imwe ndimwe baku tumbikika nangangumanya kutichewuta wa mjoweska ni imwe, pakuti iri likati, kulije mtu wangize kwa ine peka peka vadadavane vadange kumchema iyo. Ndipo fumu, iwo vene awo ndiva sirikari vakari muno, iwo bakweze mawuku gawo mchanya, ine nangukweze gane mchanya, awo fumu, mutipe mkongono ise, mutipe mazanza ise kuti tuoneske woko la mwanawinu mtuva Yesu. Mwakuti vimanyikwiro na vijakuzizisku wa vingamanya kuchitika, mwakuti uungamanya kwa utumiku wa kuzama, chinu chikuru kuruska icho chikachitika hapo, mutipe chikanga na chitemwa, kuti tiyoye kubantu. Perekani ichi fumu, mwenase mwende vyose, ise tikuromba mzina ra Yesu. Ndipo na macheru usiku fumu, gromba kuti kuzakize mpipo ira ya kuputa ya nkongono, izakawe mnyumba iji, kuti iri zakawe wakangati dazirinyake la Pentecoste. Lukfula la kazikisikika, chirichose chanuzgeka, mkambako ya komeka, matore ya komeka, vanambirele wa komeka, chaburo la nuzgeka, valendo wa chemeka. Oh fumu, tumani chikondwerero cha Pentecoste na machero usiku mnyumba iye, ndipo suzgane uzimauri wose na ubabatizo wa mzimu mtuva.
Granted, Father, we asked it in Jesus' name. Amen.
Perekani ichi vadada, ishe tikuromba ichi mzina ra Yesu. Amen.
About the Lamb will dry our tears. We'll have one home from homing week. The first 10,000. Amen. The precious blood of God's own Son has cleansed and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Hallelujah. Though you're neglected and despised,